studio déjà vu. Om Shanti Om, studio Deja Vu a jeho znělka nám připomněla a prozradila, že jste v Dejavíčku na svobodném vysílači při pravidelné sáze s Markem Hašlarem. Sága má takový zastřešující název Svobodná spolupráce a já vás vítám už dneska u pátého dílu tady té ságy a má takový název nebo okruh tématu, který se jmenuje Elementární kolo časoprostoru. Takže vítám všechny posluchače Svobodného vysílače studia Deja Vu a všechny ty, kteří si nás oblíbili, naše punkové vysílání. A vítám už, dá se říct, stálého hosta, Marka Hašlara. Marku, o Shanti, blagadar tobě a všem vědomým tvůrcům. Takže vítám tě do Deja Vučka a vyzkoušíme jako vždy zvukovou stránku věcí. Ahoj.
Tak ahoj, ahoj, slyšíme se.
Slyšíme se. Posluchače. Ano, já ti trošinku přidám na hlasitosti, anebo si prosím tě přidej ty.
Tak. Přidávej ty, radši, když to slyšíš líp.
Dobře, takže já tě přidávám. Přidal jsem tě. Máme tady první pozdrav, ahojky, zdravím do studia a také všechny sledující. Velmi děkuji za toto vysílání a těším se na nové myšlenky a motivaci. Stejně tak se těším i já, toto píše Nataša, takže Natašo, také tě zdravíme a jsme zvědaví, s čím dneska Marek přijde. Takže Máro, je to tvoje, budu tě tady jako k dispozici, ano, máme tady od tebe nějaké materiály, nějaké okruhy témat. Takže můžu ti pouštět a jsme v kontaktu. Ještě taková drobná informace. Dnešní vysílání bude z takových dvou částí, protože teďka jedeme na svobodné vysílači na streamu číslo 2 a jedeme živě na YouTube, jo? Ale v 19 hodin se uvolní na svobodné vysílači stream číslo 1, takže pojedeme i na streamu číslo 1. Já nevím, jak to technicky zvládnu, možná to během toho vysílání připojím, ten stream 2. Pokud ne, tak to na minutku stopneme a zahájíme teda znovu i na té 2. Ale to mi bude psát tady Jarda Hladil, šéf toho archivu na svobodném vysílači, takže se vše dozvíme. To je jenom taková technická maličkost. Takže, Máro, je to tvé.
Petrucho, ještě tobě musím poděkovat taky, že se mnou tady máš tu trpělivost a celkově jsem rád, že mi děláš ten prostor a možnost na svobodné vysílači a sdílet ty své svobodné představy o životě, o cestě, o srdci, o evoluci, o celém vesmíru, o všech takových zajímavých věcech, které jsou součástí nás jako lidských bytostí. Takže Petrucho, tobě hlavně blagadár, jak tomu říkáš?
Já tomu říkám blagadár, ano, protože to blaho vlastně je dar. Přeji ho všem vědomým tvůrcům. A není to, Maro, tak nevnímám to tak, že já bych dával prostor tobě, ale vidím v tom tu svobodnou spolupráci, protože je to vzájemné. Jo? Já jsem vždycky velmi nažavený na tvoje informace, protože většina z toho, o čem povídáš, mě taky osobně zajímá, ale protože jsi daleko, daleko, daleko dál, až už dá se říct za tím pomyslným jako závojem, za tím předělem, tak vždycky akorát tak prostě jako vytřeštěně poslouchám a naslouchám a zírám na to, o čem povídáš. Ale nějak vnitřně to cítím, že na určité úrovni vědomí, jako bych to věděl, ale nevím to možná ještě vědomně, jenom tehdy, když se tak nějak připojím k těm vyšším světům a ty mě k tomu velmi napomáháš. Takže já tobě blagadarju a já jsem ještě zapomněl, připijím vám tady koloidním stříbrem, ano, od našeho kamaráda věrného vlastníka Šikulu, který nás zásobuje. Také vám připijím moštem z domácí výroby ze včerejšího výletu a samozřejmě jak jinak než muchomurkou červenou, amanitou muskárií, je tady s medem namíchaná teda ve flašce od fazolových lusků zelených. Takže toto vše mi napomáhá k tomu, Máro, abych ti porozuměl, aspoň z části, protože ty témata jsou tak hluboká, že někdy prostě fakt jenom vytřeštěně zírám a nechávám se unášet jo, tou energií toho mezisvěta nebo nadsvěta, nebo prostě toho komplexního prostoru vesmíru, což znamená, že vesmír je vlastně ten celý svět. Takže já si tady budu postupně připíjet, je to vzájemné a máš slovo, jo? Já ti nebudu skákat vůbec do řeči a kdykoliv děkuji, budeš ti, tak se mi třeba zeptej, jo?
OK, já tě připojím, neboj zase.
Připoj.
Znáš to?
Ano.
Já tě vždycky tam musím nějak zapojit, aby to bylo smysluplný.
Já jsem rád.
Tak já možná jako v celém takový nějaký krátký úvod, aby jsme si jako dali představu, jak s takovouhle informací, kterou vám tady budu sdělovat, jakým způsobem pracuji na tom, abych získal nějakou smysluplnou, pro mě jakoby smysluplnou věc, kterou vám můžu představit. Samozřejmě si to nepřečtu někde na Facebooku, nebo si to nepřečtu někde na internetu a nedělám to kvůli tomu, protože vím, že pak budu jenom šířit něco, co někdo napsal, co si někdo třeba uvědomil a napsal to doslov. Ale jeho uvědomění já nemám a nebudu sdílet ani těma slovama. Ani tímhle naším vysíláním člověk nedokáže přímo vnímat, jo, jako tu podstatu, o který jsi ty mluvil, že jenom jakoby na to nějak vnitřně reaguješ. A to je to, ta reakce je ta důležitá, protože to je ten prožitek. A v tom se to mění. Já se snažím nejdřív zažít, jako si vzpomenout, mít ten vnitřní prožitek toho napojení s tím vesmírem. To znamená, že to je část, kdy tam je ten ponor, kdy jdeme do hloubky, jdeme do podstaty, stišíme se, naopak vyhledáváme takové nastavení, jo, té naší pozornosti, aby byla bdělá, pozorná, aby mohla jenom vnímat, jenom pozorovat všechno okolo. Nezasahovat, jenom pozorovat. V té chvíli se uvolňují informace, které jsou součástí vás samotných. A protože člověk má velice obsáhlou knihovnu v tom svém celém DNA, jak projeveným biologickým DNA, tak i ve světelným. To světelné DNA je právě ta naše bytostná podstata. A to je to, odkud můžeme právě čerpat tu informaci. My probouzíme paměť, která je věčná, která je stejná jako na začátku a na konci. A když se dokážete nějakým způsobem, každý to dělá určitě podle sebe, co mu vyhovuje, tak se naladí na tuhle tu, řekněme, informační vlnu a dokáže si přečíst svůj vlastní, jo, část příběhu, která je součástí toho celého příběhu toho vesmíru. To znamená, že já si nejdřív načtu jakoby sám sebe, jo, jaký jsem tam mohl mít prožitek, jaký mám v sobě záznam. Někdy ten prožitek totiž je pozitivní nebo negativní. A teďka, jak vidíte sami, každý s tím prožitkem různě pracuje. Některé ty špatné prožitky, tak si je schováme pod koberec. Jo, schováme si je někam do hloubky, aby jsme je spíš neviděli. A pak máme prožitky jako nějaký krásný, pozitivní. No, tak ty zase vyzdvihujeme až moc, takže jsme až moc slepí. Takže na jednu stranu se dívat jako pozorovatel znamená jakoby nedávat tam ty emoce, protože u toho prožitku není potřeba emoce. My nepotřebujeme hodnotit v tom našem srdíčku, vytvářet nějakou hodnotu formou emoce, jako odrazu, jak na to reagujeme. Ne? Protože vám se něco stane, a teďka něco se stane a vy na to máte tu reakci a řeknete si, je, to jsem se lek, já to negativní, já se bojím, mám tam strach, takže jsem si udělal, řekněme, takovou tu negativní emoci. A někdy se něco stane a my na to zareagujeme. Je, to je obrovský pozitivní, je. A ten pozorovatel celkově nedělá ani to, ani to. Neříká, co je dobro a zlo. On to čistě jenom pozoruje, aby si tu informaci mohl přečíst celou. A buď teda do té krajiny, nebo jsem třeba doma, že si udělám prostor a naladím se na určité úrovni. A v každé této úrovni, vibrační úrovni, nebo jak to každý může říct, dimenzi, dokáže číst tenhle příběh. Samozřejmě, my jsme jenom část toho příběhu, takže jsem říkal, že si nejdřív načtu tu svoji část, abych jako pochopil jako svůj smysl toho prožitku. Jo, ten osobní postoj. Jaká tam byla emoce, jak jsem s tím pracoval, jestli to dokážu přijmout do té evoluce nebo ne. A to je obrovsky důležité, protože ta vaše bytost vás jakoby spojuje s tímto informačním pásmem, který je vždycky v té rovině, v té dimenzi. To znamená, že i my podle emocí můžeme nějakým způsobem blokovat tu informaci, nebo si ji jako přikrášlovat, nebo naopak nějak demonizovat. A pak ty informace jsou různé. A pak na to jsou různé reakce. Takže pro mě vždycky je důležitý, abych měl ten prožitek čistý. Aby byl ten bez těch emocí. Jo? V té chvíli, když se to odehraje, tak ano, pak ta reakce vyvolá zase určité kvality, vibrace, dimenze, světy, bytosti, cokoliv. Ale v té chvíli já stále jenom pozoruju a nesnažím se vytvářet emoce. V tu chvíli mám takový jasnější vnímání. Nezasahuje tam ta mysl, protože mysl nám v tu chvíli, kdy my se stáváme tím čistým pozorovatelem, snaží neustále tu krásnou hladinku, jo, kterou si vyrovnáme tu vodu, jako ten rybník, když se sklidní do úplný rovinky. A ten všechno tam na tom odrazu té hladinky vidíme. Tak ta mysl udělá to, že začne všechno popisovat. Začne hodnotit, někam škatulkovat. Jo, má různý mechanismy ten člověk, které přijmul a na těch principech funguje. Tak já myslím, že tady už byla nějaká reakce zrovna na to povídání. Jestli to tam předal Petrucho.
Já jsem to tam přilepil a je na tobě, jestli si to necháš třeba na později ty dotazy, anebo jestli budeme v průběhu interaktivně reagovat. Jo?
Můžeme reagovat. Klidně, děkuju.
Přátelé, taky děkuju za otázku a ještě malá informace, pořád je interaktivní, ano, a můžete volat na telefonní číslo, které vám tady taky připojím, Mári, sekundičku, a já ho i řeknu pro ty, kdo nás nevidí a kdo nás jenom poslouchají v rádiu, takže telefon do studia 799-589-362, takže neostýchejte se, volejte se a dozvíme se, co bude potřeba, co nám Mára prozradí.
Dám tam otázku.
Ano, dám tam otázku, otázečku, kam mě zmizela otázečka, tady do chatu, ano, takže já ji klidně i přečtu pro ty, kdo nás nečtou a jenom poslouchají. Takže jak tomu mám rozumět, prosím, že jsem jen část tohoto příběhu? Děkuji, ptá se Nataša.
Tak já budu, ano, je to zajímavé, že já bych teď tuhle tu část mohl vysvětlit, ale přitom je to téma, který se bude rozebírat až potom, jo, po tom úvodu. Já se teď vlastně zabývám jenom tím, jakým způsobem to dělám já, jak sbírám ty informace, jak s nima pracuju, A přesně tohle je krásná otázka. Tam to bude jasně patrný. Budu se snažit, mám tady krásnou tabuli, budu se snažit to tam i namalovat, aby to bylo i trošku graficky stvárněný, protože tohle už je vyšší škola, pro mě je to složité těmi slovy, těmi omezenými slovy vysvětlit něco tak abstraktního třeba. Jo? Mm-hmm. Tak pro info, bylo by dobrý, kdybychom si to potom Petrucho zaznamenali a když to neproběhne, tak ať se ještě posluchačka nebo divačka znovu ozve. Ale tohle by bylo hezký vysvětlit až potom, to se omlouvám. Tak já bych pokračoval dál v rámci té hladiny toho pozorovatele. Ta mysl, jak má tyhle ty reakce, tak jakoby zčeří tu vodu. A najednou ten obraz, který byl najednou viditelný, tak se různě moduluje. Jo? Moduluje se do různých poloh a nejčastěji se moduluje právě do té naší identity, která je součástí ega. A to ego skrz tu identitu projektuje ten svět, který my chceme vidět. To znamená, pro toho pozorovatele je to takové vměšování do toho prožitku. Protože prožitek by měl být čistý, bez toho hodnocení. A to hodnocení a tyhle ty anomálie, které tam potom vznikají, které jsou potom součástí iluze nebo té naší identity, jak jsem říkal, že se tam odráží, tak ruší jakoby tu skutečnou podobu té informace nebo toho, co ten pozorovatel sleduje a co vnímá. Tak jenom pro úvod, že nejdřív mám prožitek a pak se snažím s těma informacema pracovat teprve. Jak? Samozřejmě i s tou myslí. Protože když já už mám prožitek, který se vyjevil třeba jako obrazy nebo vize, nebo jsou tam jo, v rámci zvuků, komunikace, a někdy jsou to jako hmatatelné pocity. A všechny ty naše smyslové věmy nám dají určitým prožitkem informaci o tom prožitku. Každý má nějakou svoji přednost a tak se zrovna ta duše nebo ta bytost nebo ta informace snaží přes tyhle ty otevřený kanály, ty smysly, dostat jakoby k nám. A to je důležitý. Z toho prožitku vznikne teprve ta analýza. Teď pak s tím má pracovat teprve ten mozek. Aby to dobře zpracoval, aby to správně začlenil zase do té projekce toho světa, aby mohl tvořit na základě toho prožitku. Když se to dělá obráceně, tak je tam velký problém, že my si tam, jak jsem říkal, můžeme krásně projektovat sami sebe, nebo to ego, nebo nějaké vměšování, kde se ta informace, která je pro nás najednou zkreslená, prostě mizí a je mizivá. Proto my si čistíme jakoby to naše připojení. Možná, že už to bude součást té otázky, která tady zazněla, nebo byla napsaná, že my potřebujeme nejdřív vyčistit ten náš, to naše připojení. Jo, to, jakým způsobem vnímáme ten vesmír a jak ho chceme projektovat. Jo, jak se s ním chceme propojit. To je ta druhá tvorba. Můžeme to nazvat, že jsou to dvě základní polohy toho pozorovatele. Že ten pozorovatel se může dívat jakoby dovnitř té bytosti, tam je jakoby ten mikrovesmír, a nebo se může koukat jakoby ven, to vnímání, jo, to pozorování, a to je ten makrokosmos. A ta vnější, teda ta vnější část. Částečně můžeme, i ten člověk to zná, že má jakoby to vědomí a podvědomí, tak můžeme nazvat, že ta projevená část, jo, tady ten makrokosmos, je jakoby ta vědomá část, kterou my vidíme, dokážeme určit, že takhle to vypadá, je to hmotný, takhle to funguje, všechno to dokážeme pozorovat. A pak je ta vnitřní část, která je jako to, v rámci toho podvědomí, a to je pro mě neprojevená část toho vesmíru. Zároveň my se můžeme dívat do těch dvou částí a obě tyto části i v kvantové fyzice, i v mechanice fungují úplně geniálně. Oni vlastně věci to teďka studujou, jo, jakým způsobem by se s tím dalo pracovat, ale je to na stejných základech. Existuje takový to nic, jo, a pak to něco. To plus a mínus tohohle vesmíru v kvantovém světě. Kvanta totiž fungují na neprojevených stavech, které jsou jakoby platforma, takový prostor, v kterém se ty kvanta můžou zvědomit. A pak vznikne židle třeba, nebo člověk, nebo vesmír. A jsou tam obě polohy. Je tam ta neprojevená, ta vnitřní, a ta projevená úroveň toho světa. Jo? To jenom, aby jsme si trošku vyladili, kam jsme se dostali, že ten pozorovatel je stěžejní. Jo, pro to, abyste mohli třeba se napojit na svoji duši nebo vnímat tu krajinu. Tak já, když tam přijdu do té krajiny a mám plnou hlavu nesmyslů z práce nebo z rodiny nebo prostě z života, tak mi prostě kalej tu vodu a já nevidím, jo, čistě, skutečně to, co tam jako mám, je a co tam opravdu je. Ale opravdu to měníme. Já jsem to naznačoval, že když je jeden strom, tak i každému stromu, když přijde vždycky jiný člověk, tak má jinou emoci, jinou představu, jinak to nazve, ohodnotí. Ale ten člověk, který se tam opravdu zastaví a začne tam pozorovat ten strom, utiší se, jo, do toho stavu, že se úplně vyčistí tu hladinu, tak najednou vidí ten strom skutečně a opravdu je velice, velice překvapen, že to není jenom starý strom, který třeba má nějaký problémy, jo, nebo je to zdatný strom, který všichni živí, ale má tam i tu neprojevenou část, třeba, že tam vidíš jeho bytost nebo jeho bytostnost. A jak ta bytost je připojená do toho širšího příběhu zase toho vesmíru. A že díky tomu stromu my můžeme i se připojit, jo, do toho širšího příběhu. Proto my jako část toho širší té celistvosti přicházíme k té bdělé pozornosti, aby jsme si právě mohli přečíst celý ten příběh. Protože my stále vidíme jenom já a já to vidím takhle, já mám ten svůj prostě postoj a názor na tenhle svět. To svoje přesvědčení. Jo, všechno to je obrovský důležitý. A když vy se od toho odprostíte a jste čistě ten pozorovatel, tak začíná ta první pozice a to je ten neprojevený bytostný svět. Tak, já si myslím, že jsem ten úvod tak jako přeskočil a už můžeme tematicky přejít. A já vím, že jsem v prvním nějakým, já jsem si říkal, že to, co ti pošlu, jako ty materiály, nebo aby jsme se drželi nějakého seznamu, že jsem ho nebyl schopen dát do nějaké posloupnosti. Víš, jak to bývá, že budem postupovat po těch tématech. A uvědomil jsem si, že to nejde, že ty témata jsou tak provázaný a tak propojený, že bych přeskakoval z jednoho tématu do druhého. Takže já si myslím, že to bereme spíš pro nás, aby jsme se trošku někde jako nestratili a mohli jsme držet linku. Takže ano, ty jsi to tady zviditelnil teďka. Elementární kolo času a prostor. To je to, co nás tady na tom světě obrovsky trápí. A to je ten děj, to je ten život. Jo? To jsou ty dějové situace, kdy my se v určité personě, jo? V určitém obleku vcházíme do toho prožitku, do těch kulis toho života a vzniká děj, časovost, jo? Časoprostor. Ale celkově časoprostor, jak známe třeba už v rámci z těch vědeckých zkoumání, je velice relativní věc. Velice relativní. Má více poloh. Jo, můžeme se teda shodnout, že tu existuje ten lineární časoprostor. Ten tu je všude přítomen. Já když něco prožiju, tak už je to minulostí A když přemýšlím, tak občas vidím tu ideji té budoucnosti, jo? Jak bych chtěl, aby vznikla. Ale ten prožitek je furt prožitek. Furt je to v té skutečnosti toho pozorovatele. A to je lineární čas. A tam je obrovská nevýhoda i toho lineárního času, že když se něco jako stane, tak už se to jako nedá vrátit. Jo? Že tam je to, že my jsme trošku uvězněný v té časovosti. To znamená, že když my máme nějaký špatný prožitek, to i vnímáte, že se vám stane něco traumatického, tak v té časovosti ten děj nám to jako píše a teď my, ono se to stalo, my už to nemůžeme vrátit a teď furt jakoby nás ta minulost jakoby vracela a znovu jako tíhla. My jsme opravdu zanechali v minulosti část sebe, energie, toho prožitku, to je ta emoce. Jo? A ona tam zůstala v minulosti, zůstala tam, protože my jsme to nepustili, nebo nevyřešili tu emoci. Jo? Byli jsme furt vlastně v tom jako mě bylo blbě, já nevím, co s tím, jo? Že takhle prostě to se k tomu jakoby chceme vrátit. Ale to vědomí tam udělalo takovou čáru prostě a naší energii tam obtisklo. Jo? A ten člověk jde dál a určitým způsobem ztrácí části toho vědomí, který se takhle jakoby odděluje od toho vědomí té pozornosti a schopnost ubírá mu schopnost se scelit, protože my tam furt zanecháváme své minulé já, jo, jakoby furt nějakým způsobem. Ale i v tom pozitivním slova smyslu. Ale i v tom, jak to říct, i v tom negativním slova smyslu. Ale to samé, když si můžu představit, tak děláme v tom lineárním časoprostoru i do té budoucnosti. My si třeba představíme, já bych chtěl mít takovýhle barák, takovouhle ženu, takovýhle zaměstnání. Já prostě si vytvořím určitou ideji té budoucnosti. A pak vlastně, když se to jako neděje, tak jak si to vytvořím, tak stále vytváříme tu emoci. Kurňa, já nemám peníze, potřebuju, protože jsem si to tam, jo, jako přesvědčení, že to se mi má stát, že to potřebuju, tak jsem si to tam prostě zase začárknul, dal jsem si tam část své energie, toho vědomí a úplně cítím, že když to neprožiju, tak prostě se mi nevrátí to vědomí naspět. Jako bych znovu ztrácel jakoby tu celistvost toho příběhu, toho vědomí. No a sám vidíš, jak ten život je tady těžký a co nám přináší za zkušenosti, za ovládání, měšování, různé nepříjemnosti, které nás neustále takhle jakoby vězněj v té minulosti a budoucnosti. Ta lineárnost času byla určitým způsobem i, jak to říct, zneužita, aby nás tady uvěznila, aby uvěznila naši duši a ducha, aby jako bytost tady byla i uvězněna, nejenom jako i tělo, ale i bytostně. Že to vědomí má stále tu vzpomínku. A teď vidíte to sami, jak to znáte z reinkarnace. Když se znovu to vědomí narodí a ta duše a duch tu je, tak si na to je schopen vzpomenout na stejné prožitky. To znamená, vidíte, že tam opravdu furt stále to vědomí je uvězněný a snaží se ho jako vrátit zase do té pozornosti, té přítomnosti. A to je krásná věc, protože jakmile začnete být v přítomnosti a ten pozorovatel, tak v té chvíli se vám vlastně si rozpomenete na to, co se stalo v minulosti a co jste si vytvořili jako ideu v té budoucnosti. A vy to najednou spojujete zase naspátek do té přítomnosti. Proto nikam neplyne čas. Jo? Prostor se nikam nepohybuje. Protože to je odraz, to je jak ta emoce, to je jenom záznam. Jinak stále je to z té přítomnosti. Tam plyne prostor i čas. Má tam konstantní, všeobsahující tok, to je ta přítomnost. Ale jakmile my jedeme jenom v té lineárnosti, tak stále jakoby zanecháváme se. To znamená, že tam ten potenciál ztrácíme. Je to opak. A pak teda, jak jsem naznačil, existuje takhle, já rozděluji tři časy. Lineární, kdy je takhle, jakoby, řekněme, furt plyné, bez konce furt plyné, furt do nekonečna. A pak je druhý čas, a to je pro mě cyklický čas. A ten cyklický čas znamená, že my se snažíme něco scelit. A to dělá ta přítomnost, že jakmile jsme víc přítomní, tak přitahujeme cyklický čas. Že najednou chápem, cyklický čas je byl to kole, že my ho chápem, že víme, co je začátek a konec. A hlavně on nikam nepotřebuje plynout. On už je, jo, už má svůj potenciál, celistvý. A tenhle ten cyklický čas je doménou naší božské úrovně, neboli řekněme bohů, jo, tenhle té tvořivé formy, která jako tvůrce tu vytvářela tohleto prostředí, které my se tu snažíme navnímat a snažíme se ho pochopit. A my jsme součástí toho, naše bytost obsahuje všechny tři formy. Jo, ten lineární čas, i tenhle ten cyklický, ale pak i tu jednotu, toho stvořitele. A to je ta přítomnost úplná, to je zdroj toho potenciálu. Potenciálu pro vznik časoprostoru, který se pak může nějakým způsobem pohybovat. A buď se teda pohybuje jako cyklicky, ale v té naší horší fázi, to se stalo tady na Zemi, je úplně odříznutý od těch dvou a jede čistě lineárně. Čistě lineárně. To je obrovská past, to je kvantová past, jak Brno. Jo? To prostě to je šílený. Když si to jako představíte, tak to je úplně krásný. Vy tady jenom chcete něco prožívat a už se to z vás prostě loupe, to vědomí, furt se začnete dělit, to nekonečná a je to prostě lupárna obrovská. A tohle to můžeme nazývat tím negativním matrixem, který byl vytvořený pragmaticky jenom pro tohle, aby tam vložili bytost a ona najednou začala ztrácet tu svoji kvalitu povědomí. Proč to dělají, samozřejmě, to je jako každýho věc, ale určitě to je pro nějaký nekalý věci. Protože oni sami ztratili tenhle ten potenciál a těm lidem, a lidé mají neomezený potenciál toho vědomí. Takže oni můžou neustále uzobávat, odebírat to vaše vědomí, ale vy furt se tu budete reinkarnovat do nekonečna, vy máte nekonečný potenciál. Takže to pro mě to je úžasná věc, že mají zvířátko, který můžou neustále loupat, neustále si ho prostě ohlodávat a brát mu tu energii. Takže jaký mají oni záměry s tím, mě vlastně jako nezajímá, protože nejsou moc smysleplní. Jsou vždycky založený na tom ovládání, znovu na tom, aby získali moc nad někým, nad něčím, nad územím. To je úplně jedno. Pro mě je důležité, aby tam byla ta svobodná spolupráce. Protože já získávám informaci kvůli tomu, abych podpořil ten evoluční potenciál. Abych znovu navrátil to vědomí do té přítomnosti. Víc to je úplně jako nejvíc, co tady jako člověk může udělat. Chápete? To je nejvíc. Pak najednou, když to uděláte, tak vy vás tu nic netíží. Vy nemáte už žádnou karmu. Chápete? Znamená, že nemáte už té lineárnosti karmu a neděláte nic takového, aby to dělalo tyhle ty zářezy, jo, který vám kradou tu energii a vědomí. Takže pro mě si umět vyřešit tyhle ty neduhy, které máme, je právě i pochopit tu časovost. Že ten náš mozeček nám trošku jakoby blokuje, aby jsme přestoupili z té lineárnosti do tohohle cyklického času. Jo, protože on stále furt něco mele a furt jede do nekonečna, ale nikdy se neumí úplně to celý uzavřít. Vždycky jenom část a pak to nechá na potom a znovu furt se o to pokouší do nekonečna. A to je prostě, my jsme tady obrovský zaměstnaný bytosti, oni nás furt zaměstnávají, aby jsme to nemohli scelit, aby jsme tam nemohli dát ten cyklický čas. A to se stane, když člověk jde do krajiny, nebo si veme teda nějakou rostlinu, která je jako šamanská, nebo si prostě jakoby napojí na ten univerz, no má jakoliv, tak to se mu stane, protože jeho mozek najednou začne vnímat cyklický čas. Takže chápat, co je začátek a konec. To, jo, toho příběhu tady. Takže vy si najednou uzavřete ten svůj osobní příběh. Najednou se to uzavře a zjistíte, že to je jenom lidská část pro tuto svou věc. A vy jste byli součástí i té božské tvorby. Takže se vám najednou otevřou informace z té božské tvorby. Najednou chápete, že i vy jste byl součástí toho. Já už teďka přejdu k nějakému obrázku, protože si myslím, že zrovna teď by bylo záhodno vysvětlit i tu otázku, která tam byla jakoby naznačená. Jakým způsobem, no, Petrucho, klidně můžeš.
Tak, jo? Klidně si, Máro, chvílenku odpočiň, dej si hlta. Já bych jenom reagoval, prosím tě, na ten cyklický a lineární čas. Já jsem ještě nedávno se celkem mě zatěžovalo řešit minulost a řešit budoucnost. Jo? A teď se dostávám do jakési polohy takového zlatého řezu anebo středu, kdy už se tím jako netrápím. Co bylo, bylo, když byla nějaká chyba, beru to spíš jako poučení a zkušenost a to, co bude, ovlivním už teď v tom přítomném okamžiku. Jo? A do toho cyklického času, nebo do té spirály, možná si to představuji jako spirálu, tak se dostávám třeba ve snu. Jo? Ve snu, při snění, kde můžu být současně na všech místech a ve všech prostorech a ve všech časech jenom lusknutím prstu. Když to tady v té dualitě, má to skutečně ten pohyb od minulosti do předpřítomnost do budoucnosti a už to nechávám plynout a jak si mi to splývá. Já nevím, jestli už v tu jednotu, anebo prostě už to zkrátka neřeším a už to ani neovlivňuji, co bylo a co bude, ale jenom to, co je, jo, a právě tím prožitkem. A ještě vám řeknu v krátkosti včerejší malinkou příhodu, která byla pro mě obrovská, jo, a takový zázrak, i když tady ty zázraky se dějí. My jsme se teda vraceli z toho výletu, například jsme byli v Havířově, a sice ve městě, jo, nazveme to město, paneláky, jo, tam dětské pískoviště, jo, Hitler markety, parky, málo přírody a panelák, jo. A byli jsme tam 3 dny a já jsem ještě předtím několik třeba týdnů, měsíců jako hodnotil město, jak někdo může žít ve městě a v paneláku, jo, měl jsem k tomu takový negativní přístup. Ale za ty 3 dny jsem si říkal, jako, jak si to uděláš, takový to máš, když tady je celkem fajn. I když to nebylo komfortní, jakože nebylo tam to soukromí, jo, i ty zdí mají uši, takže jsem se přistihl. Znáte mě, že já rád hulákám, mluvím nahlas a tam jsem jako šeptal. A říkám, o Petrucho, ty máš další polohu a píseň říká, já ti normálně nepoznávám, ty jako normálně mluvíš vážně, rozvážně, jo, tak přemýšlivě šeptáš, nehulákáš, takže nádhera. Za ty 3 dny jsme jeli, řekněme tomu, vesnice, nebo příroda, nebo krajina, jo. Jeli jsme do Maringotky, do lesa, k rybníčku a zahrádka, rostlinky, no a tam to bylo kvalitativně taky dobré, jo, že jsem vlastně nerozlišoval, protože jsem to nechával volně plynout úplně, jo, že jsem se kochal tím, i tím, a mně se to všechno kontemplovalo, že ten výlet 6 dní končil úplně nádherným pocitem. A jeli jsme teda jako domů, že pojedeme domů, ale po cestě jsme se rozhodli, že navštívíme, možná nás sleduje teď, nebo bude sledovat Michal Bartoň u Šumperka, jo, jeli jsme z toho Ostrávska na to Šumpersko a řekli jsme si, dobře, máme čas, tak dáme si u Michala kafičko a pojedeme zase už potom jako dom, na pohodu. A já jsem při té jízdě se zasnil a měl jsem ten prožitek, že jsem viděl v té vizi, že další den, jak přijedeme, což je dnes, budu stavět kulaté ohniště. Nikdy jsem to nedělal. Chtěl jsem vyrýt prostě jako kruh do hlíny, tak hloubka tak 25 nebo 30 na rýč a udělat kulaté ohniště. A že to obložím šamotovýma cihlama, který doma nemáme. Tak jsem si říkal, tak jo, zajedu si do stavebnin, nakoupím nějaké šamotky a nějak to vymyslím. A já jsem to tak viděl, to ohniště už hotové. Já jsem si s tím hrál s tou vizí, jo, že tam dám, buď tam dám maltičku, na sporek dám kamínky, prostě jsem si pohrával při tom šoférování. No a přijeli jsme k tomu Michalovi a takže nás přivítal, otevřeli jsme dveře starého domu, kde ty energie okamžitě nádherné, hluboké, staré energie takového klidu a míru. A prošli jsme chodbu a šli jsme na zahradu. A prvně, co jsem uviděl, Maro a přátelé, uviděl jsem kulaté ohniště a 3 metry od kulatého ohniště štos šamotových cihel. A já říkám, ty vole, Michale, mně se o tom zdálo v autě, jak jsem řídil, o té vizi, že chci dělat ohniště. A najednou vidím, že ty ho máš a máš tady šamotky, o kterých se mě taky jako snilo. On říká, víš co, oni mě tady zbyli. Bylo jich asi 25. Nalož si je do auta a vem si je. Jo? Takže jsem si naložil šamotky, jo? A dneska už jsem teda položil základ kulatého ohniště, které jsem si vytvořil tím prožitkem. Jo, kdybych začal kalkulovat tou myslí, no pojedu do stavební, anebo kdyby se díval po cestě na mobil, kde koupím šamotky a špekulovat, jaký tvar a to, víš, tak možná ta mysl by mi to tak jako zakalila, tak by mi to zneprůchodnila, pokřivila, že bych přijal tomu Michalovi a tam by nebylo ani ohniště, ani cihle, možná by tam bylo úplně jako něco jiného, jo. Takže já věřím tomu, že ty paralelní světy tady v tom cyklickém čase a prostoru a jejich několik miliard vedle sebe a každý se liší od sebe třeba jenom malinkým detailem. Třeba, že tam je ohniště a cihle a na tom druhém vedle v té bublince toho paralelního světa není ohniště ani cihle. Jo? Takže to byl ten hluboký prožitek a ta vize toho tvůrce. Já jsem si to tak hýčkal, laskal jsem se s tím, jenomže já už jsem věděl, jak to funguje. Já jsem tušil totiž, jo, že to tam ten Michal jako bude mět, protože mě už se to stalo několikrát. Já jsem tomu dřív říkal zázrak, jo. Jenomže jak se tomu věnuju čím dál víc a víc, prací s tím prožitkem a s tou emocí, tak se mě to děje už jářku neustále. Jo, takže to jsem chtěl...
Ano. Ono, Petrucho, to není úplně jako, ono se to bude dá říct zázrak, ale je to jenom skutečnost. Ty umožníš jenom té skutečnosti, aby se děla.
Realizovala.
A to je něco úplně jiný princip, to ten mozek jakoby nezná, on byl naučený na jiný princip, ale o tom si tady budem povídat. Jo.
Ano, budem si povídat a ještě takový detail. Důležitý je, přátelé, nemít žádné očekávání. Já jsem neočekával o té návštěvy nic. A nakonec jsme vytáhli kytaru, vytáhli jsme džembe, a my jsme tam složili 2 krásné písničky, jo, sešli se tam krásní lidičkové a normálně, jak vždycky na těch našich seminářích, každý napsal slovo nebo nějaké slovní spojení, nějaký třeba verš, rým, jo, a udělali jsme z toho prostě krásnou mantru a pak takovou srandovní písničku, že jsme odjížděli až, že jsme vlastně přijeli domů až pozdě večer, jo, že to bylo tak krásný, protože tam nebylo žádné očekávání, tudíž člověk nemůže být zklamaný, jo, když nemá to očekávání. Takže vesmír jo. funguje. Om Shanti Blagadar. Maro, ano, no, to jsem chtěl...
Prosím tě.
Ano.
Ano, já zkusím teda jenom technickou, jo, aby jsme věděli, dej mě na tu velkou a jenom jestli to bude viditelný ještě... Zkusíme si tam už něco malovat.
Pojďme.
Tak velice dobrý by bylo začít teda teďka z druhé strany, když, aby jsme si vysvětlili ten náš příběh a globální příběh, tak je dobrý začít z druhé strany a jak to tady jakoby vzniklo, ty první kroky před vznikem našeho vesmíru a ten vznik toho vesmíru a jakým způsobem se mohl ten příběh utvářet, protože v té chvíli, jakmile my uslyšíme to, co bylo i na začátku, tak jsme teď schopní, že jsme na konci, si udělat jako celou tu reflexi. Jo, je to úplně úžasný v tomhle stanu, že my si uděláme celou reflexi. Takže když jsme teď na konci toho cyklu, nebo můžeme nějakým způsobem uzavřít, když dokončit, jo, určitou etapu, tak bychom si měli uvědomit i ten začátek. Jo, to zní docela logicky, ne? Takže čistě schematicky, jo, když si představím, to já budu mluvit i trošku občas, protože některé informace už jsou doložené i vědecky, takže občas tam přidám informaci, která je i z jiného zdroje. Je to kvůli tomu, že vy si potřebujete nějak reflektovat, jestli někdo podobně nevidí takhle jakoby ten svět. Jo, vidíte tam tu koherenci, znamená, že najednou sdílíte stejné poznání. A to je něco jiného. Já nepřijímám jako cizí pravdu, já jsem rezonoval uvnitř v tom prožitku s nějakou pravdou, kterou měl někdo taky třeba v nějakém prožitku nebo ve své vědecké práci a ono se to shoduje, tam koherence, nějaká spojitost. A tam potom se spojuje právě ten větší příběh s tím menším příběhem. Jo, skrze ten náš vnitřní a vnější svět. Já jsem naznačoval jeden příběh, který byl součástí i toho, že jak to bylo na začátku, jak byla udělaná platforma, kterou teďka tady nazývají EDEM. A v té platformě samozřejmě bylo všechno potřebné a proto, aby řekněme ty stvořitelské bytosti, to vědomí, mohlo vstoupit do nějaké jiné formy a řešit rozdílnost. Protože celý ten EDEM byl založený na tom, že se vytvoří geniální nebo takový to prostředí, který umožňuje všechno, jo, všechny ty pozice a prožitky a tvorby, ale zároveň a tam bude v duálním procesu té rozličnosti. To znamená, ten Adam a Eva stělesňovali tu rozličnost, jo, aby si mohli navzájem tu zkušenost prožívat. Říkal jsem, že to bylo dost omezený, protože oni se tam začali docela dost nudit, že když si to vemu jako já, kdybyste někoho takto zavřeli do nějaký takovýhle platformy, sice máš všechno k dispozici, ale chybí ti tam určitá jakoby životnost, jo? Že ten život, nebo to dobrodružství, nebo něco, nějaký to neznámo a jak něco hledat. Jo? Že opravdu hledat tu rozličnost. A v té chvíli v různých příbězích, které tady známe, které nejčastěji v té Biblii, ale i ve všech jiných velkých duchovních knihách, se říká, že tam byla taková ovlivňující linka právě to ženské tu Evu, že ona utrhla jablko poznání, řekněme, ještě teda jako podvedena hadem. Ale já jsem tenhle příběh tam třeba neviděl, nevnímal, neměl jsem tenhle prožitek. Já jsem vnímal ty obě bytosti, že oni opravdu prahnuli jít za hranice, jo, toho Edenu. Prahnuli vytvořit něco novýho, nějaký novej prožitek, aby mohli právě jakoby mít to poznání, že. No a v této chvíli a ku podivu to byla Eva, která byla statečnější, byla odvážnější a vstoupila mimo ten Eden. Vytvořila první fázi tvorby. Tak samozřejmě Adam, jo, ten hetka, je, Eva zmizela, já ji musím jako za ní, abych ji našel. Tak vytvořil druhou fázi. Ale zároveň můžeme říct, že obě fáze skoro vznikly v jeden okamžik. A to už je ten vznik našeho vesmíru. V rámci těch vědeckých hypotéz je to ten velký Big Bang, kdy se prostě jakoby opravdu tady vytvořil se výbuch a vychrlila se ta hmota, aby se mohla tak tvořit. Ale teď si představte, co vzniklo. Ano, totiž z té kvantové mechaniky a vůbec z kvantové fyziky spočívá v tom, že když by nebyla, kdyby nevystoupila první Eva a nevytvořila ten prostor, jako by to nic, tu pramatku, jo, to lůno, no tak by tu nemohlo nic vzniknout, nemohlo se tu nic jako kvantově projevit. Jo, takže můžeme říct, že žena, nebo teda ta kvalita, je primární. Ta vstoupila jako první do té první tvorby. A potom v druhém fázovém posunu se tu objevil Adam a začal vytvářet tu hmotu, tu tvorbu, tu projevenou část toho vesmíru. Jako to je úplně stejně takhle popsaný v těch vědeckých pojednání o vzniku vesmíru. Vím, že má to jeden háček, že oni měli teorii, ale neměli jak to jako posoudit, jestli ta jejich teorie je pravdivá nebo ne. A my jako bytosti, jak jsem vám naznačoval, jsme součástí toho příběhu, takže my si ten příběh můžeme přečíst a ten náš vnitřní postoj s tím nějakým způsobem analyzovat a zpracovávat ten příběh. Je zajímavé, že nevypadal, já to teď nakreslím, jo, že si to představím čistě schematicky, vytvořil se prostor, jako dokonalé kolo to můžeme nazvat, on není dokonalé, já to neumím přesně. To můžeme i nazvat jako celistvost, jo, že to vytváří i proces celistvosti, a pak tam vznikl ten bod, jo, který se manifestoval do toho, chce manifestovat do toho prostoru. Jo, čistě tematicky můžeme říct, že ta naše jedinečnost může být ta podstata naší bytosti, když se vědomí, jo, že vědomě projeveným bytím. Aby se mohl do toho prostoru té nekonečné pramatky, toho nic, mohla vytvářet jeho tvorba. Mm-hmm. Jo, to je takový první jakoby obrazec, který můžu říct jenom schematicky. Ale, a to už je i vědecky doložené, protože vědci a ku podivu vytvořili velmi citlivé přístroje, které dokáží analyzovat jakoby zbytkové příhody nukleárních výbuchů. Jo, podobně jako u nás. Když byly nějaké nukleární procesy, jako velké řetězové reakce, které by tu vytvářely prostě hodně radioaktivních projevů, tak to zanechá stopy. A oni dokážou potom i po dlouhé době ty stopy tam zůstanou, jako v tom prostoru. Jste tak malinkatý, ale ty citlivý přístroje to dokázali navnímat. No taky zaměřili teda na to místo, kde si mysleli, kde vznikl ten vesmír, a zjistili, že to teda nevypadá jako výbuch, jako z jednoho bodu vznikající tvorba, ale že to vypadá spíš jakoby pilíř. Opravdu takový pilíř, jako čára. Úplně je to trošku jako vyděsilo, protože říkali, jako to ale neodpovídá jakoby tomu tý naší představě, že, kterou jsme si jako teorii představovali. Jo, opravdu tam objevili čistě pilíř, jakoby. Dokonce i ten pilíř nebyl jako jedna čára, ale že to vypadalo, že těch čár je víc a že to nepodporuje. Ale podporuje to vlastně ten tradiční pohled, a to je to, že tady máme jakoby ten pilíř, který spojuje, a teď už jsme v tom vývoji, jo? Teď najednou si představím, že je, tady udělám kříž takhle, a jak jsem naznačoval, tak je vznikl ten projevený a neprojevený svět toho vesmíru. Jo, jeden se začal tvořit v tom projeveným a jeden v tom neprojeveným. Jako když se Adam a Eva tady začali jako vytvářet. Můžeme říct, že dole i úroveň planety je jakoby vnitřní sféra té planety, kde existují i ty vnitřní civilizace. Takže směrem dolů nazveme neprojevený svět.
Píšeš krásně zprava doleva.
Jak to? No, takže to funguje.
Protože nemáš tam zapnutý mirror jako zrcadlovou kameru, takže je to zprava doleva. Dobré. Možná
se
to tam
nastavím, já se omlouvám.
Možná si to přepni. Mm-hmm. Je tam mirror.
Vidím.
Ano, ej. Neprojevený, přesně tak. Dobře, mě akorát Máro napadlo, jak jsi tam mluvil o tom, že by velký třesk nebyl teda velký třesk z jednoho bodu ven a že by můj tata nebyl můj tata, že to bylo teda všechno úplně jinak, jo?
Ono to vždycky jako bude trošku jinak, než si myslíme, ne?
Ano.
Jsme se tady bavili.
Ano, ano.
Tak, a teďka jenom, tady já to pak vymažu, aby se nám to nepletlo. A ten projevený a neprojevený se tady začal tvořit. Jakoby najednou se začaly jakoby dít tyhle ty struktury.
Ano.
Tak. Ten projevený, u podivu, mám krásný. Můžeme nazvat, že ten projevený byla ta koruna stromu, jo? Která začala najednou růst. No, začaly růst prostě. V té tradiční mytologii je právě ta koruna stromu. Toho stromu poznání. A v té neprojevené části to jsou ty schované a to jsou ty kořeny. Jo, tam zase vznikaly ty kořeny. Já už tady vymažu ty písmenka, aby se nám tady ta molůvka víc objevila. A znovu tu namalujeme i ty kořeny. Neprojevená schovaná část té tvorby. Jo. Já tady mluvím o prvotní tvorbě, to znamená o ideálu, jo, který třeba teďka vůbec není funkční. Jo? Teď se snaží vlastně obnovit. Tak, myslím, že teď je to vidět.
Krásně.
Dobrý. Mm-hmm. A teď si jako představíme tady tu čáru, co jsem udělal, jo, jakoby do toho kříže, ta je naše rovina, ta pozemská, jakoby. Tak můžeme nazvat, jak se mluví i v těch různých příbězích a knížkách o tom, že jakoby ten Bůh oddělil zemi od nebe, jo, jakoby, že určil rovinu, na který bude někdo existovat, jo, jako, že tam může být a existovat, takže vznikla i ta rovina. Jo, byla oddělená rovina. Protože když byla furt jenom tvorba, ta prvotní, tak ještě ten život se nedokázal nějak rozpohybovat sám. Všechno se to dělo jenom, že oni chtěli, že přišli tvůrci a tvořili. Vytvářely se kořeny, pomalinku a strom. Jo, to se prostě vytvářela platforma, v kterém to bude existovat. A když ještě v tom ideálu to ještě spojím, že tam udělám tu celistvost takhle. A to je u nás obdoba toho elektromagnetismu nebo toho toroidu. Jo? Udělám ten toroid takhle. A tady ten středobod byla ta jedinečnost, tak jsem říkal, odkud se bude ten projev vytvářet. A ta celistvost. Hej.
Hej.
No, já jenom koukám, jestli se mi to taky různě mizí. A teď vám řeknu, že tyhle větve a ty části té koruny jsou právě ty zkušenosti z té tvorby. Když jste tady byli jako ty božské bytosti a tvořili jste ten celý svůj příběh. Protože všechny tyhle ty cesty je ten příběh. Všechny ty kořeny, to je ten příběh. To můžeme i nazvat, že je příběhem duše, jo, to je dolní části, a toho ducha. Protože skrz tyhle dvě bytosti my vnímáme tyhle ty zkušenosti a z téhleté tvorby a ty příběhy a ty vzpomínky. Takže oni nám pomáhají to filtrovat. Takže to je velmi obsáhlá informace a my to nepřečteme jednoduše, takže k tomu máme tyhle tu naší duševně duchovní složku, která nám to dokáže přeložit ty informace. Takže opravdu oni ty tvůrci začali tohleto vytvářet, aby vznikla jakoby platforma toho Edenu, aby vznikla ta jednota a celistvost, aby tady ty bytosti mohly tvořit a nebát se. Ale teďka ten důležitý efekt, jo? Tady můžeme, vytvořím tady ještě takový kolečko.
Maro, ano. prosím tě, Je přesně 19 hodin a píše mě Peťa ze studia Midgard, že se otevírá stream číslo 1. Takže já bych tě požádal, dáme si minutku pauzku, já to nebudu vypínat, jenom pustím znělku a přivítáme posluchače na streamu číslo 1, ano. A pojedeme úplně v pohodě dál. Jsi pro?
Dobře, můžeme klidně. Já možná to znovu třeba představím, aby měli představu. Jinak, když jsme začali to téma, si to ještě jednou projde.
Dobře.
Jo, budu to vědět.
Takže já jdu na to.
déjà vu. Déjà vu. Studio. Déjà vu.
Om Shanti, přátelé, krásní tvůrci ve hmotě i ve spiritu, takže dneska po druhé, v jednom pořadu vlastně dvě vysílání, dvě části, takže tímto vítám i posluchače na streamu číslo 1 Svobodného vysílače. My už tady s Markem Hašlarem vysíláme od 18 hodin na dvojce, ale jednička je přece jenom jednička, takže vítejte na dežavíčku, posluchači studia Deja Vu. Máme tady Marka Hašlara a jeho nekonečnou ságu Svobodná spolupráce a dnešní téma je elementární kolo času a prostoru. Marek Hašlar přišel dneska s určitou inovací. No, jako žádná digitalizace, nebojte se, je to jenom tabula normálně. Mara má tady sadu barevných fixek, takže tam kreslí krásné obrázky, kreslí strom a kreslí vlastně vznik vesmíru. A já jsem byl šokovaný tím, teda, že nevznikl velkým třestem, protože že by můj tata nebyl můj tata, ale Mara vám nicméně vysvětlí, jak to teda vše bylo. Takže Maro, pozdravme ještě diváky, teda posluchače streamu číslo 1 na Svobodném vysílači. Klidně ještě se můžeš vrátit zpátky, o čem se tady bavíš a normálně pokračujeme bez změny dál. A toto klaplo, normálně to bylo poprvé, co jsem to vyzkoušel, že jsem si tam přiklapl stream číslo 1 a je to tím, že jsem to vlastně zhmotnil, jako, že jsem to zvizualizoval a nepřipustil jsem si žádný problémek, ale zároveň nic jsem neočekával. Nechal jsem se překvapit na základě prožitku, který byl velmi, ale velmi dynamický. Takže Maro, je to tvoje, pokračuj.
Tak určitě to celý nezačnu znova, to ne, ale aby aspoň byla představa teda, o čem se teďka bavíme. My jsme si prošli, jakoby, jaký projevy to byly prvotní a co se odehrávalo a jakým způsobem se začala tvorba jakoby řešit. A měli jsme tady projevený svět a neprojevený svět. Pro mě to bylo velmi důležitý, protože jsem si to personifikoval vlastně do té podoby, že ten neprojevený svět je vlastně ta naše pramatka, to nic, to nekonečný nic, kterém v tom lůnu se dokážeme neskutečně rozpínat. Jo, to je úžasná věc, že vnímáme jako celý prostor a to je to naše nic, neprojevený svět. A pak je ten projevený svět, a to je zase pro mě ten Adam, to znamená jako by ten Bůh, který začal tvořit něco, co bylo vidět, co bylo projevené, my jsme se na to mohli šáhnout, začalo se to jako by projevovat. Je to stejné jako nádech a výdech, je to stejné jako nic a něco, yin, yang, plus, minus. Jsou to všechny tyhle ty projevy té duality, které to byly jako prvotní. Já jsem použil představu Adama a Evy a Edena kvůli tomu, protože se tam jako už dlouhodobě vysvětluje, takže mi ty slova umožňují vám jakoby vysvětlit, jo, o čem se bavíme. To znamená, že jsem použil ty slova jenom kvůli tomu, aby bylo jako vysvětlení. Ne, že jakoby já uctívám jakoby církev, která vysvětluje Bibli a vysvětluje, jak vznik tenhle svět. To jsme se o tom vůbec nebavili. Mě jde o to, že jsem měl určitý prožitek vzniku toho vesmíru. Jako každý tady na Zemi může mít tenhle ten prožitek své osobní zkušenosti, kde on opravdu si ten příběh dokáže načíst skrz tu smyslovou úroveň a pak i zpracovat pro ten svůj život. Takže pro mě bylo vždycky jako důležitější, ano, určitě byl vznik tohohle duálního vesmíru, ale já nebudu věřit těm, kdo o tom mluví, dokovat si to neprožiju. Takže pro mě byl důležitější ten prožitek, abych se dostal do toho prenatálního stavu, kdy vznik ten vesmír. My jsme bytosti, které mají celý záznam, jo, té tvorby. To znamená, že my i kdybychom šli do vnitřního vesmíru, do našeho DNA, tak i tam najdeme ty informace. Takže i ta vzpomínka může přijít odsud, ale i můžu v těch tvořivých sférách, těch dimenzích otevřít právě ty informační pásma, kde si ty příběhy nebo informace můžu přečíst. Takže pro mě bylo důležitý si ten prožitek opravdu vědomně formou toho pozorovatele, toho čistého pozorovatele bez očekávání, bez těch hodnot, byl schopen nacítit. A jak jsem naznačoval, že i věci přijmuli tu hypotézu, že to není jako typický třesk, že to je z jednoho bodu a výbuch té hmoty do toho prostoru, ale že kupodivu to vypadá spíš jako pilíř. Takže já jsem začínal obrázkem tím, že jsem vytvořil nejdřív tady ten pilířek. Takže tenhle ten pilíř vývoje se nastavil. Pak jak jsem říkal, že se sem z toho Edenu chtěla dostat Eva s Adamem a první vešla Eva. Nebylo to tím, že byla vyhozená, ne, ona měla fakt opravdu prožitek, chtěla zažít to dobrodružství, tak vyšla mimo Eden a vytvořila prostor, to nic, to nekonečný prostor. Ten neprojevený svět. Ku podivu, když za ní přišel Adam, to znamená, že přišel jako v té druhotné fázi té tvorby, tak vytvořil právě ten projev toho Boha, ten projevený svět. A teď přicházíme k tomu, že v té prvotní tvorbě, to je jenom jako, že se ta platforma toho Edenu, která byla celistvá, snaží uskutečnit v té prvotní tvorbě, aby byla podobná, aby vytvářela celek a jednotu. Já jsem tady naznačoval už v tom obrázku, že tady máme takové jakoby ty pole, jo, takhle okolo toho pilíře, a to vytváří celek. Já jsem tady naznačoval, že celek můžeme ukázat jako kolo, že to je prostě jako kvalita, která se zceluje a pak bod, odkud se jakoby začíná tvořit. Tak. Takže vlastně se začala tato forma tady uskutečňovat. Akorát, že ten bod byl ten pilíř a pak se začala vytvářet jakoby oblast, která ta celistvost. Co znamená celistvost? To znamená to, že my chápeme ten vývoj, že my jsme opravdu součástí toho, že nejsme oddělení, že chápeme všechny pochody. A byly pochody Boha, můžeme to nazvat jako strom poznání, takže vznikala koruna, vznikaly větve a ten strom rostl. Vytvářely se struktury té horní koruny, toho stromu. Ale byla i ta neprojevená tvorba, která šla dolů. Jo, tady jo, jsem nenaznačil, že tahle linka, co tady je jako ten kříž, tak je ta rovina. To je ta známá hláška, že se říká, že Bůh oddělil nebe od země. Jo, že vznikl prostor, kterým se může ten vývoj reflektovat, může se někde odrážet. Kde může být i ten prožitek a to půjdeme ještě v další fázi. Takže byla i ta tvorba, která byla prvotní, tak šla dolů a vytvářela ty kořeny v té neprojevené tvorbě, v té schované tvorbě. A každý kořen je ten příběh té tvorby. Každá ten záhyb a každý ten růst vytvářel ten příběh. Teď vidíte, že ta celistvost udržovala ten strom poznání, aby vyrostl přesně akorát. Jo? Aby nepřesáhl, aby se nestrotil někde v nekonečno, aby se znovu navrátil. Jo? Furt stále se, aby se vracel do toho vývoje. Takže ta celistvost udržela jakoby tu komplexnost té tvorby. Jo? A ten pilíř byla jako ta jedinečnost, to udržet tu přítomnost, to je ten náš pozorovatel, to je to, že my skrz toho pozorovatele se připojujeme do té tvorby. A pozorovatel je součástí našeho srdce. Pozorovatel, když pozoruje prožitek, a to se odráží v srdci. Takže když jsme u toho středobodu, jo, kde se spojuje, kde je ta rovina. Máme tam i ten pilíř, máme tam i napojení na ty kořeny, i na tu korunu stromu. Tak přímo v tom středovodu, kde se odráží ta rovina, tak tam je to srdce. Naše. I naše, protože my jsme byli skonstruovaní stejně. Ale stejné srdce má i planeta. I celá nějaká menší tvorba, i větší tvorba. Vždycky bylo vytvořené takové centrální místo toho vývoje. A tohle centrální místo se nazývá právě elementární chrám. Je to kvůli tomu, že celá tvorba, jo, potřebovala nějaké projevy, jo, nějaké, řekněme, aby vznikl ten život, tak potřebovala nějaké formy. A vznikly ty elementy. Elementy nám dali formu. Jo, to, my takhle vypadáme, protože jsme přijmuli určitou pozici těch elementů a ty elementy stvořily naše těla, náš vesmír. Ale ty si to jako představte, že oni skrz ten elementární chrám, ten středobod, najednou začali oživovat ten, jo, ten vesmír, začal najednou žít. To znamená, že se to kolo časoprostoru začalo jakoby točit. Že ty prožitky tady bylo důležitý, aby nebyly strnulý, aby měly svoji skutečnou jakoby tu životní kvalitu, aby měl ten prožitek, že se mění ten prostor. Tak se začaly ty elementy nejdřív jako točit, měnit svoji pozici, jo, vůči tomu vývoji. Když to nazvem, tak tady můžeme říct, že je země v této části toho elementárního chrámu je voda. Teď jsme v té rovině horní, tady bude oheň a tady vzduch. Tak. A teď se jenom jakoby pro představu, že se měnily ty polohy. Jo, nejdřív tam je prožitek té země, pak toho ohně, toho vzduchu a vody. A furt se to takhle jakoby míchá. A tím začala ta tvorba žít. Jenom oživovat jiné bytosti. A dávat věcem té formy, dávat jim životní sílu. To znamená se ten vývoj celkově, ten strom poznání, mohl realizovat i do toho, že už to není jenom tvorba bez toho, aniž by byla samostatná. Jo? Představte si, samostatná, že někdo vznikne a může samostatně myslet. A teď si vidíte, proč je lidem daná svoboda, protože oni mají v sobě ten elementární chrám té tvorby. Jsou bytosti, které dokážou s tím časoprostorem úplně dělat cokoliv. Putovat, vzpomínat na minulost nebo na budoucnost, nebo vnímat celý ten celek toho času, jak jsme se bavili, že existuje lineární čas, cyklický čas a přítomný čas. To znamená, že ty lidské bytosti pak dokázaly tvořit neskutečné věci. Jo, ten ideál toho, že by taková bytost existovala, tak by byla opravdu ta stvořitelská, jo, vědomá bytost, která by dokázala přijmout ten celý Eden, to celé jedné tvorby, jakékoliv. Třeba do toho, že někoho potkáte a vznikne tam nějaká spolupráce, tak tam vkládáte tento elementární chrám. Protože vaše chování, vaše i vědomá práce, i hmotná práce je odrazem všech těchto projevů. Když to vezmete zpětně, tak ty lékařský čínský, japonský, indický, jakýkoliv, tak jsou spojený vlastně s těmihle složkama těch elementů. A vám změřej, jestli ty elementy máte jako správně uspořádané. Jo, jakmile zjistí, že něčeho je víc nebo míň, no tak to vytváří nemoc, nerovnováhu v tom procesu toho vývoje. Takže když my máme pak to, že to vědomí prožívá ty prožitky a tvoří, tak vlastně řeší tu životní rozličnost každého, koho potká. Je to báječná věc. Jakoby se navzájem ty naše prožitky a střípky skládaly a my jsme pak celý ten příběh toho stromu poznání, tím, že si je dokážeme navzájem předat, tak si ho pak dokážeme i říct, ten celý příběh. Všichni jsme součástí toho příběhu, takže naše odhalení, naše rozpomenutí teprve uvolňuje ten příběh v té celistvé podobě. A teď tohle je ideál, čistě strom poznání, elementární chrám, jo, ta celistvost a jednota, to je obrovský ideál, který byl zpočátku. Jo? A jak to vypadá teď? Já teď přeskočím a teďka se zase z prvotní tvorby dostaneme sem do té přítomnosti. A teď jenom řeknu, co se tak nějak jako mohlo pro nás stát a proč jsme v této situaci. Jo? Takže člověku narušili ten elementární chrám srdce. Prostě ho narušili. Dali mu tam iluzi. Iluzi toho, že když se bude dobře učit a bude vydělávat peníze, tak celou hojnost dostane. Bude mít svý postavení, bude mít moc, bude mít všechno, co potřebuje k životu. To znamená, nahradili ten strom poznání. Úplně jako by odřízli toho člověka od toho stromu poznání. Místo toho tam nasadili, já už jsem to tady maloval, já vím, že to asi nebudete mít rádi, ale novej světový řád. Nový světový řád je dlouhodobě tady propagovaný. Je spojovaný právě s náboženstvím, s dogmatem a s jiným chápáním světa. To znamená, že tam se neučíte být svobodný, že si můžete sami stáhnout energii, kvalitu, informaci, kterou potřebujete pro život, že jste součástí toho vývoje, že jste opravdu stromem poznání, že jste všechny ty úrovně, že nemáte omezení. A oni vám řeknou, ne, ty se musíš učit a dogmaticky pro nás pracovat, tím získáš postavení a moc, v hierarchii postoupíš, a budeš moc ovládat ostatní, budeš mít dostatek hojnosti, že my tě budeme živit. No prostě typicky nový světový řád, který zaměnili za to, že každý člověk má svobodně přístup k tomu stromu poznání. To je prvotní tvorbě, která má jako ideále. Co se stalo, když tam tohleto dosadili, je úplně jednoduchý. Najednou přestala být celistvost. To znamená, že ten trojit nebo ten elektromagnetismus přestal fungovat. Takže nám úplně zmizely ty přirozené hranice, které bránily, aby se ta lineárnost toho času mohla šířit furt. To znamená, stalo to opravdu, že ten strom jakoby začal přerůstat. A ty linie se šly šířit do nekonečna. Furt do nekonečna. A nedokážou se tím jakoby vrátit, protože ta celistvost je nedokáže vrátit. Neustále ty kořeny rostou do nekonečna a nedokážou se vrátit zase na zpátek do toho cyklického času. Do toho, aby jsme si uvědomili, co je začátek a konec, jo, té zkušenosti. To samé i ta koruna. Ty větve toho stromu poznání neustále rostou teďka do nekonečna a nedokážou se zastavit. Protože není celistvost, není to, co by je mohlo přirozeně vrátit, aniž by jim ublížilo. Takže když on přeroste celý ten vývoj a už je k neudržení, no tak přijde zahradník toho typu, který je tady a řekne dogmaticky, no vy jste ale zase zlobili, jo, vy za všechno můžete, vy jste zase přerostli, tak my vám ostříháme všechny kořeny a začneme znovu. Jo, to je pak ta kataklizmatická událost, která je vám předkládaná tomu vývoji a člověku, aby on jakoby to nedělej, teď mu všechny volámou ty větve, kořeny a podej mu zase ruku, pojď, my ti pomůžem z toho, ty jsi teda jako zlobil, ale my ti teda pomůžem a znovu a ty budeš dogmaticky všechno dělat a pak to bude všechno v pohodě. Tím jakoby se přestala být jakoby svoboda toho elementárního chrámu, protože oni ho jakoby rozkradli a začali se ho vlastnit. To znamená, že oni jenom tu tvorbu začali vlastnit, vzniklo vlastnictví poznání. To jsem přidal Lucifer, on vyloženě má patent na poznání. On jsem přišel a řekl, já mám patent na tenhle svět. Jo, jedině přeze mě dosáhnete poznání. A to je tohle. Ne přes něj, nebo přes něco, nebo přes náboženství, nebo přes dogma, přes kolektivní pravdu, k tomu prostě nedosáhnete. Dosáhnete to svý osobní poznání, když znovu objevíte tu jedinečnost a celistvost, abyste si znovu napravili to, kam vám přerostlo vědomí, jo? V té duši do nekonečna někam furt zaznamenaný nějaký problémy, anebo v tom duchu do budoucnosti furt ta koruna, která neustále roste. Chápejte, když obnovíte elementární chrám srdce, tak to dogma vyleze a znovu se navrátí ten strom poznání. A v tomhle tom dogmatickém učení, a to už je forma, jako forma, já tomu říkám magie forem, protože oni místo toho, aby dali těm formám svobodu, tak je jakoby svážou. Jo, každý mák to dělá. Ono, aby potřeboval něco vyčarovat, nebo získat, nebo jo, tak od někud musí jako vzít. On nemá strom poznání, aby mohl čerpat z nekoneční energie a vědomí. On to potřebuje někde získat. A tak má prostě různé formy, jak získat od někud energii. Tak buď to kradou od někud, jo, nebo to berou od těch svých pánů, jako těch z toho invertního vývoje, z toho světového řádu, který nás chce ovládnout, protože oni mají velký přístup k našem vědomí, který jsou právě součástí toho, že jsme na ně napojeni. My jim předáváme tu energii tím, že věříme v jejich světový řád. To znamená, opravdu, když v něco věříte, tak opravdu někomu předáváte svoji osobní energii. Je to podobný, jak jsem říkal s tím vědomím, že najednou se začnete dělit, protože uděláte určitou smlouvu na tom vývoji s tím novým světovým řádem, no a pak jim prostě patříte. A oni vás můžou vysávat, jak chtějí. Takže dobrý, zbavit se těch smluv, které jsou spojený, jo, s tím starým cyklem, a vůbec nepoužívat jako magický vnímání, naopak být součástí a mít ten prožitek a čerpat z toho stromu poznání, navrátit elementární síly do sebe, zase naspátek. Že oni jaké rozklady, tak je vyndali z vás, z toho člověka je vyndali a udělali z toho vlastně tu magii, tu nauku. Z toho oni pak posuzují, že ty jsi bytost, co to nemáš, protože jsi tady za trest. Jo, ale tak to vůbec není, to je naší přirozeností. My si to můžeme navrátit do sebe, zase ty elementy. To není jako, že potřebujeme dělat nějakou nauku světového řádu, nějakou magii, aby jsme znovu ovládli ten elementární svět. Ne, my ho nepotřebujeme ovládnout, my ho potřebujeme prožívat. A takhle to dopadlo, jo? Že my najednou se neustále množíme do nekonečna a nemáme chuť pochopit proč. Jo? Navrátit se k té celistvosti, znovu prožít jako proč. Proč to dělám? No, protože nechápu, proč jsem vstupoval vlastně do téhle zkušenosti. Proto se tak chovám pomíleně a furt lamentuju, proč se mi to děje, já to nechápu. No, protože nechápu, proč jsem vstupoval do tohle prožitku. To je prostě úžasný. A vědět proč znamená tohle to znovu zrušit úplně. A znovu tady prostě vytvořit ten elementární chrám. A znovu. A to je obrovský krásný. Jo, si to představit, že tady máte svůj, ve středu toho chrámu, v té rovině, máte svůj středobod té pozornosti. A jakmile máte tu pozornost v tom středobodu, v tom srdíčku, tak se vám ten elementární chrám přirozeně začne obnovovat. Protože to je vaší přirozeností, skutečností. Nic nikomu nepotřebujete. Jenom tohle. Žádnou nauku, nic, jenom prostě chtít obnovit. To je nejvíc, co to můžete jako na té zemi udělat. To, že tímhle tím podporujete ten nový pohled, který teďka vlastně ten přechod, ten vzestup vytváří. Ten novou zcelený pohled. A teďka si začneme možná pomalinku abych se podíval, jenom abych tam nevynechal jedno důležitý téma, ale jsem se o něm nebavili. Přejdeme k tomu elementárnímu chrámu jako prvku. Jo, teď jsme si vysvětlovali ten strom poznání a jak vypadal ten
Tak, Mara se nám poněkud kousnul, zakousnul se do výkladu, takže uvidíme, zda se připojí dříve či později.
Dobré,
už si tu. Na chvilenku se zkousnul, protože jsi zakousnutý do toho tématu, takže, ale už si tady úplně v pořádku, jo. Já jenom prosím tě, bych vyzval posluchače streamu číslo 1, pokud nás chcete vidět, protože Mára Hašlár tam kreslí zajímavé obrázky na tabuli fixkama barevnýma, tak si když tak najdete v kalendáři link tady na ten YouTube, ano, a můžete nás sledovat, takže to je to. A ještě zopakuju telefon pro posluchače, pořad je interaktivní, takže volejte klidně do studia na 799-589-362. Díky a Máro, můžeme klidně pokračovat. Děkuji. Dál.
Tak, já to tady takhle rychle smažu, budu se snažit u toho mluvit, teda aby to nebylo takové ploché. Tak, přejdem k tomu elementárnímu chrámu. Proč k tomu přejdem? Protože já už jsem tady v tématu, myslím, že to bylo předešlé vysílání, tak jsme se zde bavili o Elohim a Nefilim.
Ano.
A ty si to pamatuješ určitě, Petrucho, víš, jsi tady určitě byl.
Ano, já jsem tady byl a já jsem ještě mylně říkal, že ti Elohim jsou ti dobří a ti Nefilim jsou ti zlí a ty jsi mě poněkud jako vyvedl tady z toho duálního rozlišování. Takže vzpomínám si na to.
Já, super, protože já bych jakoby trošku budu mluvit o tom stejným, ale nebudu tak třeba jako úplně a znovu snad opakovat to, co jsme tam řešili. Tak já jenom v krátkosti to představím. Když jsem si uvědomoval, že byl ten chrám, ten elementární chrám srdce, byl ten středobod, kde se jakoby oživí ta forma, jo? Jak jsme se bavili o tom oživení, tak bavil jsem se o bytostech, které byly součástí tohohle oživení, které přinášely, jakoby, nazývá se to jako božská jiskra. Ale to znamená, že oni dají jako smysl té formě a ona se oživí. Jakmile něčemu dáváte smysl, tak se oživuje. Kdyby umělá inteligence pochopila svůj smysl, tak se oživí. Jo, bude živoucí bytost. A teď pro tuhle představu, jenom abyste věděli, že teda existovali a měli za úkol, byly to řekněme dva pohledy, které měly oživit tu formu i toho člověka. Já už to bylo součástí téhle tvorby, která byla součástí naší solární soustavy, naší planety a toho archetypu člověka. Člověk pro mě znamená, že on představuje jako sjednocenou formu toho Adama a Evy. Ona už, tato forma už přesáhla jakoby i ten Eden a dosáhne už té jednotnější podoby. Ano, já, možná to je téma, který se neměl začínat, ale představte si, že ten Eden už měl mnoho takových cyklů tohohle stvoření. A v každém cyklu on vždycky jakoby zažíval ten Eden určitý proces. A tak i on se jako utvářel a jo, že měl určité poznání toho prožitku, že udělal prožitek, navrátil se, pochopil proč a zase jako se mohl změnit, mohl se transformovat. A my jsme teďka v několikátém cyklu, který se nedokáže uzavřít. Kvůli tomu, že ten člověk jakoby znovu neobnovil ten chrám a znovu, jo, znovu nezapojil ty vývojové kvality, aby vznikl ten potenciál toho vývoje toho stromu. A mohl jakoby ten cyklus uzavřít toho Edenu. A ten Eden se zase mohl transformovat do nějaké jiné podoby. To znamená, že my teďka, když dokončíme ten cyklus, i ten člověk se transformuje do podoby, která tu ještě třeba nebyla. Jo? Po každý je to, sice se navracíme k jednotě, ale máme zkušenost. Jo? Máme tam novou věc, takže ta další tvorba, další ten cyklus bude jiný. Jo? Zase vznikne nový cyklus, protože chceme jinou zkušenost. Tak jenom, abychom to pochopili, tak jsem to takhle chtěl naznačit, že jsou teda bytosti, které tohle určovaly, které vlastně tyhle ty cykly toho Edenu, této tvorby, toho duálního vesmíru, vnesly tenhle ten smysl, tu jiskru božství. Jo? Oživení té formy. To je úplně neskutečný. Teď to je nejvyšší alchymie, mystická alchymie, kterou jsem jako netušil, že by jako člověk mohl někdy jakoby dosáhnout, jo? Že by opravdu mohl být součástí takové tvorby. Já jim, že to jsou jenom slova, ale jak já jsem to měl jako prožitek, tak pro mě to je obrovský, já jsem úplně jenom o tom mluvil, jsem napojený okamžitě, jo? Že to je něco jiného, než když to vysvětluju vám. A teďka tyhle ty bytosti, já jsem si je mohl prostě, protože to umím, tak si prostě je zavolám, hele, řekni mi k tomu něco. Jo, řekněme k tomuhle cyklu. Co jsi, proč jsi tady byl, proč jsi to oživil, jak to dopadlo? Jo, prostě ten jejich příběh. Takže jsem se zeptal Elohim, zeptal jsem se Nephilim. Já nepotřebuji informaci od někoho cizího. To máte udělat vy. Vy máte opravdu se připojit tomu příběhu. Tam vzniká nový odhalení, nová celistvost, jako nový pohled. Jo, my když neustále totiž jenom tu pravdu jenom šíříme, tak furt to je jenom stejná kvalita, která nikam neroste. Je to furt do nekonečna se množící ten lineární čas, jak se naznačoval, ten velký průser, který se furt neustále šíří. Jo? A to je kvantita. My jsme založeni na kvantitě. Jo? Na síle, na moci té struktury. My fungujeme tak, že když jsme v obrovský stádo, tak teprve něco zmůžeme. Ale tenhle princip, o kterém jsem tu naznačoval, ten strom poznání, je o té kvalitě. To znamená, mně nejde o kvantitu, mně jde o to, abych to pochopil celý. Jo? A ne viděl 1000 filmů, ale abych pochopil jeden film, jeden příběh pořádně. O to jde. Tam vzniká ten potenciál vývoje, o kterém já tady se dlouhodobě bavím, a je ten, pro mě ten strom poznání. Tak tyhle ty dvě bytosti, nebo dva rody, a můžu říct, že už v této prvotní tvorbě vznikaly neschody, představte si, že jste tvůrce, ale jako tvůrce jste v téhleté pozici spíš jako děti, který si jdou hrát, že vlastně nevědějí, jak to jejich tvoření dopadne. Proto jsem naznačoval, Petrucho, tu pozici, aby jsme právě nehodnotili, co je dobro a zlo. Jo, protože oni taky mohli být v této pozici, v které jsme byli jako my, jako děti. A to taky neřekneš tomu dítě, ty jsi zlej, že jo. Prostě to prostě jako dospělej už neuděláš, tomu prostě jako chceš pochopit spíš. Jo. No, takže jsem si jako říkal, dobře, tak já si vyslechnu ten jejich příběh, takže tam bude ten jejich stav, když byli jako děti v té tvorbě, pak tam bude nejspíš příběh o tom, kdy byli jako dospělí. A pak co si z toho jako berou, to ponaučení, to stáří, jo, to dozrálost, to proč. A bylo to velice zajímavé, protože jak, už to taky nějak naznačoval, že třeba ty Elohim na otázky toho stromu poznání a toho, proč tu jsme a takovýhle jako vývojový myšlenky, tak velice Elohimové na to reagují. Oni rádi to vysvětlí, je pomůžou, jsou velmi aktivní. Jo, ku podivu. Když jsem stejnou otázku dal Nephilim, tak oni byli jako z toho nevrlí. A takové otázky se mi nelíbí, jo, jakože prostě taky se to jako dotýkalo nějakým způsobem. Ale třeba té negativní, prostě v nějaké pozici. I nás se dotýkají věci. My někoho potkáme a máme tyhle ty reakce. Tak jako pro mě to je přirozený. Já prostě nebudu ani jednomu prostě jakoby ho upřednostňovat. No? Já prostě jenom chci vědět proč. To znamená, se zeptám, a proč? No a proč? Proč tomu máš takovéhle emoce? Jo, jakoby. A tak jsem se ptal i Nephilim, i Elohim a ku podivu. Jsem si uvědomil, že když oni přinesou jakoby tu svoji skutečnost, ta jiskry boží, tak v nás vznikne jakoby květina života. Je to věc, která je tu hodně diskutovaná. Protože jedna květina života je taková markantní, přichází z egyptské linie. A to byly jakoby ty Horovy pokračovatelé a Melchizedek a tyhle ty. To byly prostě jakoby přinesli tuhle květinu života. A ku podivu, to byl projev těch Nephilim. Vysvětlím to úplně jednoduše. Když vidíte květinu života, kterou je z této linie, já si myslím, že teďka by možná záhodno tam byl ten obrázek, který jsem ti posílal, viď? Ano, ty tady máš jednu. Ano. Vidíte, jak je to jako struktura, která se nekonečně množí? Je to prostě struktura, protože ona furt se nekonečně množí. A ta síť je kvalitnější, čím víc čím víc těch kruhů, čím víc se tím vytvoří. A vidíte, a to je přesně, takhle se může projevovat tato tvorba, ta lineárnost. Tenhle ten druhý obrázek, který si tady ukázal, je ta druhá tvorba těch Elohim. Protože jim šlo o to, aby se znovu všechno vracelo do té jednoty. Z té celistvosti do jednoty, z celistvosti do jednoty, furt také do kola. Takže oni ty kola, nebo ty tvorby, jak jsem říkal, ty pohledy té celistvosti, těch cyklů, se vraceli furt do stejného bodu, obráceně. To je fraktální, to je ta kvalita. Že my máme jednu tvorbu, která vzniká kvalita dovnitř a ven, fraktálně. Jo? Teď si představte, že tady můžete vytvořit i kolečka, do nekonečna vytvoříte taky kruh. Jo? Zase znovu celý spoustup celého vesmíru. A to je pro mě ten strom poznání. Co to tady jenom tak naznačuju, abyste věděli, že u té květiny života druhé, to je obráceně. Tam neexistuje tenhle ten jediný středobod, ta jedinečnost a celistvost. Tam je furt stále struktura se kopírující, jako ta kolektivní pravda, neustále dál. Ano, ty věř, je to správně, běž, dělejte, věřte, a furt čím víc nás bude, tím je to silnější. A to je prostě jejich názor. Oni takhle věřej, že takhle se dá ten život udělat udržitelný. A teď, hele, Petrucho, vždyť jsme to před chvílí řešili. Jak funguje ta mysl?
Rušivě. Pro mě funguje rušivě například.
Ale ne, jak jakoby funguje? No kolektivně, když my... Když to teď vidíme, ty věříš víc, nebo to kolektivní vědomí té mysli věří víc té kolektivní pravdě. Ne tomu osobnímu nějakému prožitku. Ty tomu teprve docházíš, jo, postupně. Normálně ten můj mozek je úplně zatvrdlej, on furt to nechápe. Jo, prožitek to je, OK, ale tady to nechápu. Proč? Vůbec nemám to zpracovaný. A to je tím, že tam máme všude tu květinu života, která neustále jenom ty věci množí, furt to je dobrý, nech to být bež dál, víš, jako furt to množí. Já samozřejmě obě jsou správně. Protože my to můžeme nazvat, že to je ten věk toho chaosu a řádu. Že ta květina života z Egypta bude řekněme, ten řád. Jo? A tohle, jakoby ta svoboda, jo, že se furt jakoby můžu rozhodnout a vracet a furt je to jako, že vím, kde jsem, tak ta svoboda může být ten chaos v tom horším měřítku. Protože ze začátku tyhle ty bytosti tu opravdu chtěly vníst jenom řád, ale ne jako slovo řád, ale pro mě jako spolupráce a tu svobodu. Proto ta svobodná spolupráce. Já jsem si uvědomil, že oni vlastně blokují kvality spolupráce, ty nefilim, protože mě jakoby vzali ty nástroje té tvorby a já nemůžu úplně měnit tuhle hmotu. To je kvůli tomu, že já jsem přijmul jejich květinu života. To znamená, v člověku jsou dvě květiny života. A to je špatně. My je potřebujeme sloučit do jedný. A teď jak to jakoby dělat, že jo? Je to ten ideál, o kterém jsem se tady bavil předtím. Je to ten ideál toho stromu, že my zároveň se rozmnožujeme opravdu do nekonečna. OK, ale zase znovu se po nějaký době vracíme, jo, do toho předěla. A znovu opakovaně. Jenže tady vůbec celkově ten vývoj přemohla ta linie těch nefilim. Vytvořili proto podmínky, vytvořili, ty bytosti se na ně namalili, že jo. A samozřejmě Lucifer je jakoby, on je trošku narušil, jo. Jak jsem říkal, že tam vstoupil a vměšoval se a podbízel se a dělal různý věci, takže i tyhle ty bytosti pak tu tvorbu trošku narušili. A prostě se rozhodli, že udržitelnost života je založená jenom na tom striktním řádu, na tom světovém řádu, aby prostě lidi poslouchali jenom ty pravidla, které vymyslíme my. Jo, a teď to vidíš, ten svět. Oni vymyslí pravidlo, jakože to je právo, a pak tě ještě odsouděj, jakoby, jo, jakoby nějakou myšlenkou, kterou vůbec ani nevíš, jako kdo to vymyslel. Víš, ani ten prožitek tam nikde nebyl. Fakt to je jenom čistě, že si někdo něco myslí. A všichni si o tom musí chovat stejně. Takže to pravidlo té svobody nás může taky ale zmást, že jo, samozřejmě. Může být moc svobodný a vznikne ten chaos. Jo, takže tyhle ty dva extrémy tady se projevovaly. Svoboda přišla do chaosu a ta spolupráce přišla do striktního řádu, do toho dogmatického myšlení. Hej. Takže ty dvě květiny života, tak problém. Řešil jsem to s nima. To jsou bytosti, které to zadali, představ si, že to zadali z prvotní tvorby. To znamená, že aby vy jste si odblokovali tyhle ty smlouvy, tak řešíte vlastně tu andělskou, archandělskou, tu prvotní tvorbu. To byly bytosti, které vlastně tohleto, oni držej. Jo, jakoby, chápete to, tu karmu, vy řešíte i kosmickou karmu, jakoby tím. To znamená, že my, když vlastně sjednotíme tyhle ty dva rody, ta svobodná spolupráce, a dáme to dohromady, tak vzniká znovu ten svým poznání, že se to znovu navrátilo. Ty dvě jiskry, které tam měly být, opravdu znovu pochopili, navrátili a už si neubližujou. Už jsou zase stromem poznání. Už zase dělají tu jedinečnost a celistvost. Neskutečný. Já když jsem zjistil, že to má za úkol člověk a že už se to taky odehrálo, akorát se to nepovedlo, to je zajímavé. Protože jestli znáte Bibli, tak je tam příběh o Enochovi. On se teda jakoby podobný příběh tak odráží i v jiných starých knížkách a historiích. V určité fázi, kdy tady vzniknul člověk, říkalo se, že to byla čtvrtá, pátá generace po Adamovi a tak dále. To znamená, že velmi raný člověk tady v té 3D realitě. A protože tyhle ty dva rody byly dost zvlčený, jo, že už nabírali ten extrémní jakoby pol, tak vlastně jakoby se vymyslelo, to takhle, člověk měl získat i tu andělskou formu. On měl získat jako lidskou podobu, božskou i tu prvotní. Ale tu prvotní mu tyhle ty rody jakoby nechtěli dopřát, jo, že se to furt nedařilo. A tak se vlastně chtělo jakoby pojistit, aby ten člověk, aby jakoby ten lidský genom, nebo aby vůbec ta jeho linie, přijmula i ten andělský potenciál, tak je ten příběh o tom Enochovi. Já nevím, jestli jste o něm někdo slyšel, abych prostě to nemusel celý převyprávět, tak to bylo ve zkratce.
Já jsem to jméno slyšel Enoch, ale ten příběh je možná uniknul, nebo jsem ho zapomněl, tak když tak, jestli ve zkratce ho připomeneš.
Jenom ve zkratce. On byl jakoby vyvolený tím Bohem, tam to bylo jakoby popisovaný takhle, za to, že se choval velice vývojově, jo? Že pochopil nejspíš asi ten smysl toho života. Jo? Že se znovu dokázal asi napojit na ten strom poznání. Ale jenom do určitý fáze nebylo to asi moc jakoby jednoduchý, protože nikoho jiného podobného nenašel. Jo, jakoby. A on ho pozoroval, zjistil, že to je teda ten, který ho potřebuje, aby přijmul tu andělskou kvalitu do toho člověka. Aby jako vzniklo to spojení. To spojení vytváří ten strom poznání, jak jsem říkal, ten pilíř. Jakmile není spojení s tím stromem poznání, tak se tyhle ty jiskry, nebo tyhle ty kvality, ten smysl nedá toho člověka vložit. Jo? Chápejme se. A tak protože s tím byl problém, no tak on si ho vyvolil tak, že podle toho příběhu znamená, že ho rozložil na atomy úplně toho. Takže vzestoupil takzvaně Enoch a on z něj udělal toho nejvyššího archanděla Metatrona. To se nelíbilo velice andělům a to se nelíbilo i určitým lidem a bytostem, bohům. Prostě byl to trošku jako nešikovný tah, protože v tu chvíli se navzájem trošku začaly ty bytosti nemít rádi. No. Jo, a i ty linie, víc to oddělili i ty linie těch Elohim a Nephilim. A víc se to oddělilo. Jakoby ta víra v ten projekt, jo, celou tu tvorbu, najednou trošku jako uvadla a začaly právě ty padlí anděle, začaly si přecházet na tu druhou stranu. Jo, najednou to bylo strašně no, padali druhý, co já s tím tady budu dělat, je vlastně jedno, jaký budu, jestli budu zlej nebo dobrý, je to vlastně jedno. Víš, jako si najednou řekli, podívej, si tady dělá každý, co chce. Jo, to prostě najednou začal takový jako chaos trošku už. Ale povedlo se. Dostali do člověka i tu andělskou jiskru. Jo, najednou on jako byl schopen potom dál vývojem, jo, v tom procesu toho genomu někdy dosáhnout celé té trojedinečnosti. To znamená lidství, božství, jednota. Jo, pro větníkou.
Maro.
No hele, hustý.
Je to hustý, samozřejmě rozumím úplně všemu. No, o čem tady povídáš, tyjo, to je to hodně hluboký a možná bude zajímat, určitě mě to zajímá, diváky, posluchače, jakou metodou ty se napojuješ třeba na ty Nefilim, Elohim, na ty dva rody, s kterýma kontaktuješ, jestli nám prozradíš, jak toho rozsáhnout, toho kontaktu v čisté formě, bez nějakých jinakších tam entit nebo egregorů, že víš přesně, že se bavíš s něma.
Je to zase úplně jednoduché. Jak jsme se bavili o té pozornosti, takže když jsem v té pozornosti, tak mám všechny nástroje tvorby. Uh-huh. Hej, v té přítomnosti mám všechny nástroje tvorby, jsem součástí znovu toho stromu poznání. Jo. Jsem napojený na Eden. Jakmile si opravím ten elementární chrám srdce, tak já si do toho chrámu můžu kohokoliv pozvat. On mě normálně poslechne. Protože to je nástroj tvorby. To normálně tak funguje. Jakmile to tam vyřknete, tak se to má stát. A jestli to ta bytost neudělá, tak ti to bude dlužit. A to ona nechce. Ty máš normálně právo si každou bytost takhle jakoby pozvat.
Pozvat.
Když nechce, tak je to její karma. Jo, když nechce, je to její karma, tak nechce přijmout strom poznání, nechce přijmout tu lásku, nechce přijmout knezištnost, jo, prostě nechce se dostat do toho prostoru, má důvod určitě, proč je to někoho nepříjemný třeba, jo.
Já jsem si teď zrovna uvědomil, co vlastně já teďka dělám, jako jo, poslední dobou, jak jsi tam kreslil ten obrázek, ano, ten, tu Davidovu hvězdu a vlastně ten nový světový řád, jo, který přemazal ten chrám srdce, tak já vlastně zjišťuju, že já si opravuju různýma metodama ten elementární chrám srdce, jo, abych si tam mohl pozvat ty bytosti, s kterýma budu komunikovat. A já jako nevím, jestli to dělám dobře. Já to třeba dělám v té přírodě, v té krajině a třeba zrovna na té farmě v kontaktu s tou přírodou, s těma zvířátkama, jo, a s těma rostlinkama a tam se mi to daří. Ale jde to pomalu, jo, takže toto dělám v současné době a vlastně dělám to jako, ono se to totiž jako děje samo. A je to možná tím, že jsem potkal i tebe, jo, a spoustu lidí to bije jako podobných, teď se vyrojili jako houby po dešti, i na tom výletě jsme potkali a byli jsme tam týden skoro a my jsme nepotkali, když to tak řeknu, jako vulgárně žádnýho blbca, jako jo, a to jsme byli aj v Polsku pro tabáček a tak, sami krásní lidi. A nebo možná jsem změnil já svůj vnitřní pohled, jo, na ten okolní svět, že už tam nevidím tu dualitu, tu negaci, nebo dualitu tam jako vidím, ale už to nehodnotím. Už to nechávám pěkně do té jednoty, protože jsme v duálním světě, ano, protipóly tvoří tu skutečnost a tu jednotu, takže to jsem jenom chtěl, vidíš to, začal mluvit o chrámu srdce vlastně a já tady mám poznámku obnova chrámu srdce a hodně mě zaujalo to je krásné, jak jsi řekl, že to, co má smysl, tak má i tu jiskru toho života, jo. Je to nádhera, že vlastně vše, co je bez smyslu, tak to nemá vůbec ani jako, to tak jenom vegetí, jako jo. A nepohybuje se to.
To je jako
mrtvé asi, no. A potom, jak jsi tam kreslil ty čtyři živle, že oheň, vzduch, země, voda, oheň, vzduch, tak já jsem si uvědomil, že vyrábíme ty zvonkohry, zvonící Rauri Raom a oni jsou nazvány taky jako podle živlu země, oheň, voda, vzduch. Každá ta zvonkohra má jinačí tón, jinačí ladění, jinačí tu škálu, jinačí souzvuk a mně tam furt něco chybělo, jako jo. Jako čtyři živle, no a pak se mě vytasil na mysli éter, jako pátý element a tomu jsem dal akord, nebo tón, který vlastně všechny ostatní tóny, což je ami, c, G-dur a D-mi, tak on je všechny propojuje a zcelistvuje. A mě to hodně připomnělo, jak zkreslil ten obrázek, ten prvopočátek toho vesmíru. Jo? Takže je to nádhera, mám trošinku husinku, takže jiskra rovná se smysl. To je nádhera. A proto my se snažíme i s písní, i s těma lidma, všem věcem, i té minimální, která by nás normálně jako nechala bez povšimnutí, tak my se jí snažíme dát ten smysl a ona najednou ožije. A začne kvést, a začne růst, a začne se množit, ale neuteče někam, ano, jak ta koruna a ty kořeny, ale ona se vrací k nám, aby nás obohatila a poděkovala, řekla blagadár, vy dva blázni, jo? Prostě vy jste mě zcelistvili a proto zcelistvím i já vám ji prostoupím a tvoříme spolu, no, takže svobodná spolupráce se všemi, kdo tvoří vědomně.
Já myslím, že to, co jsme debatovali v rámci tvé otázky, jsme probrali, stačilo ti to takhle?
Jasně, je to hodně hluboký, jako je hodně otázek, ale krásně plyně hovoříš, takže nebudu tě přerušovat. Mám tady nějaké poznámečky, nějaké otázečky, ale jedna mi tady přistála teď zrovna od Tomáše. Lidský život je to nejtěžší, protože tvoří lásku a poznání. V závorce napadlo během pořadu. Děkuji, ať se daří. Není to otázka, je to konstatování, no. Lidský život je to nejtěžší, protože tvoří lásku a poznání. Maro, co ty?
Tady já ho trošku potěším ještě, protože tím, jak oni spojili s tím Enochem tu andělskou sféru, to znamená, že dali člověku přístup k celistvé tvorbě, znovu ho zapojili do té tvorby. To žádná bytost to nemá. A to je zajímavý, proto byli jako všichni naštvaný, že jako, jak to mohli udělat? Vždyť to je blbej člověk, který leze v 3Dčku a vůbec nic neví, jako, víš, že oni si to takhle mysleli, jako, opravdu.
No, ale současně taky lidská bytost je jediná bytost tady na planetě nebo na té země ploše, která si musí tady za to bytí a žití platit, jako jo. Jako normální ostatní další bytosti tady jsou jenom tak, ale lidi si vlastně musí platit. Ale je to jenom dočasný stav, jo, než tady ten Matrix se rozprskne.
Sem se přijde, vždycky to je zajímavé, že vědomí, který potřebuje dořešit právě tyhle ty cykly, aby se jako pochopilo a znovu se navrátilo do toho stromu poznání, tak se jakoby normálně vtělí do toho člověka, do toho těla. A zde má tu školu, aby si to znovu uvědomil, aby si znovu reaktivoval jakoby celý tenhle proces, aby si obnovil chrám srdce. Jo, všechno tohle to je vlastně o tom, proč bejt tady. Ale to je ideál. To je ideál. Teď si lidi si myslej teďka, že zažívají tuhle tu zkušenost díky tomu, že se tu máme špatně. Ne. Ano. Zkušenost po naučení funguje. Děláme chybu, OK, chápu, jsem vědomý, dělám chybu. Příště to udělám jinak. OK, je tam uvědomění. Ale když uvědomění nemáme a jedeme furt do lineárnosti a říkáme, to je fuk, ať si děje, co se už se to stalo, ale mě to nezajímá, no tak to nejde takhle. Jo, to potom zdegeneruje to lidstvo. Jo, to, on se musí začít uvědomovat své činy, přijmout tu tvorbu zodpovědně, být dospělej. To je to celý. Vědět, jak, aby jsme měli udržitelnost života. A to je ten problém, jak jsem naznačil, že máme v sobě tu neschodu těch dvou květin a nedokážeme spojit. A dokonce ono trošku ten čin toho Enocha, těch andělů a že je spojili, nám trošku zavařil, protože my teď řešíme jako i tu kosmickou karmu. Ale díky tomu, že ji vyřešíme, že vyřešíme jakoby tu svobodnou spolupráci, uskutečníme, tak si to nedokážete ani představit. Tak mám jako pocit, že ten člověk je opravdu pak součástí celého toho příběhu, jak jsme se o tom začátku bavili. Že už není jenom ten jeden svůj, který se odráží v té celistvosti, ale najednou je úplnou součástí celé té tvorby. On má všechny nástroje pro tu tvorbu, všechny klíče k tomu, jak to uskutečnit. Jo, je mu to umožněno ještě. Jo, má to tělo, který to umí. který na to bylo navržený, vývojově se k tomu jakoby dorůstá. No. Ale já jsem si vždycky myslel, že to je kvůli tomu, že vyženeme zlo a že budeme brát jenom dobro. Ale ve své podstatě to znamenalo pochopit obojí, přijmout tu verzi. Jo, že ta láska nezná tu hodnotu toho, kdo je dobrý a zlej. Ona prostě všechny zve do své přítomnosti toho srdce. Jo?
Ano.
A to, jak jsem naznačoval, ano, jsou bytosti, které odmítnou jakoby tu tvoji výzvu, aby, jo, ptáš se proč a oni odmítnou vstoupit, tak ti to třeba řeknou, ale nejsou v tom chrámu. Protože ti řeknou, my ti to řekneme podle svýho pohledu, ale ještě nenutná do toho chrámu, protože tam bychom jako se necítili dobře. Tak zase to jako diplomaticky ty démony nebo bytosti, které jsou invertního původu jako vývoje, tak úplně nezvu do toho chrámu, protože a nenutím, netaháme tam. Jo? Prostě dávám jim volnost, svobodu. Znovu jim řeknu, a jak to chceš říct? Mám jít já za tebou? Nebo mám snížit vibraci a ty mi řekneš, ale budu vědět, že to je iluze nejspíš. Jo? Že prostě musím s tím pracovat trošku jako velice profesionálně a diplomaticky.
Víš, co by bylo nejlepší by bylo vytvořit takový prostor v tom chrámu srdce, aby oni sami přišli od sebe, jako jo, ze zvědavosti.
Ano, přesně. A to je tím, že vy spojíte, jo, ty dvě květiny života a v tu chvíli pro ně budete velice zajímavý. Něco, co oni nevěděli ještě a na ní neumějí to udělat, protože oni se ty linie fakt nenávidějí, jakoby, nemají se rádi. Že je obrovská škoda, no. Samozřejmě ten člověk je naděje pro ně, takže se ho snaží vybízet k nějakým výzvám. Tak, já tady bavím se ještě o elementárním chrámu srdce. Samozřejmě mluvím tam o Lemury, o dávné civilizaci, která byla součástí právě toho, jak jsem naznačoval, když se ukotvoval ten chrám, když se ukotvoval na zemi, aby vytvořil prostředí pro toho člověka, aby on vlastně z toho mohl jako čerpat, jo, z té zkušenosti, že vyladit se na ten chrám, tak se vložil do té planety, do toho vědomí planety. A Lemurie byla velmi vyspělá, citlivá, kvalitní, která dokázala to tady ukotvit. Začala tady najednou vytvářet platformu, která umožňuje dávat formám život, smysl. Že si to představ, že opravdu to je dlouholetý plán tohohle procesu, kdy prostě jako tady budovali určitý zázemí, kde by se mohl reflektovat tenhle ten vývoj a tím životem reflektovat, jo? Tím oživením reflektovat a mít tu zpětnou vazbu a prostě to takhle furt jakoby točit a poznávat a jít dál a poznávat, jo, že prostě je úžasný. A zaprvé v Čechách byl jeden z ostrovů dávné Lemurie. To byly bytosti, které uměly skvěle pracovat s krystalickou úrovní. Krystalická struktura a úroveň je přesahující trošku, jak to říct. Určitě znáte šišinku, znáte prostě jednu krásnou žlázu endokrivní, která dokáže komunikovat právě, rozšiřovat vědomí, dokáže komunikovat a vás napojit na to předivo, do toho příběhu. A teď si představte, ona, když se aktivuje na určitou úroveň, tak vytváří struktury, nebo hormony, nebo transmitéry, které fungují na této stejné krystalické úrovni, z kterých oni vlastně ty lemuřani dokázali vytvářet chrámy, vytvářet technologie, které tu dokázali ukotvit tady tu neskutečnou nádhodu toho elementárního chrámu. Představit si to, že ta bytost opravdu se sem zrodí jako člověk, narodí se tady a se tady narodí do toho lůna, toho vývoje, aby znovu obnovil ten strom. Takže tady byl nutný, aby tady byl ten chrám. Takže oni opravdu dokázali formou krystalické struktur, to už byly velmi jemné vývojové kvality, které se personifikují právě v té šišince. Když máte tu šišinku, tak se vám rozšíří vědomí a vás opravdu, vy máte zážitek z celého cyklu toho vesmíru. Vy jste najednou na začátku vesmíru, na konci, úplně jedno, na co pomyslíte, tak se stane. Aktivace té šišinky je úplně neskutečná. To znamená, že oni tady byli fakt velmi, velmi důležitý, protože dokázali na tak jemné úrovni pracovat, aby to bylo prostě jakoby svobodný pro všechny. A vytvořili tady elementární chrám. Tak a já teďka už možná začnu, dejme tam na tu velkou strukturu.
Velkou strukturu? Jo, dám tě na velkou strukturu a přátelé, na otevření třetího oka doporučuji samozřejmě jako vždy. Amanita muscaria, muchomurka červená, sušená s medem, s česnekem, a nebo jako tinkturka, a nebo jako mazivo na kolénka a ostatní končetinky. No, takže jo, ale pátrajte sami, neberte to jako návod. Takže dávám ti velkou strukturu, ano, ano. Kde tu máme? Tady, máme ji tady, takže tak. Jsi tu.
Super. Já znovu namaluju ten kříž, jo, ten nás tady hodně doprovází. A jenom jak, já to budu čistě systematicky kreslit, to znamená, že to takhle úplně nevypadá, no, jenom pro tu představu.
Ano.
Tak, já jsem se o tom bavil, že se tu najednou začala objevovat dualita. Když se projevilo v tom vesmíru, to byl ten Adam a Eva, začali vytvářet určité vývojové prvky. Eva vytvořila to prostor, Adam zase tu tvorbu, jo, tu manifestaci. Eva byla ten neprojevený svět a Adam ten projevený tvorba Boha. Jo? Pro představu. Takže najednou se objevily, já to budu malovat i tady, jakoby jedna tvorba a druhá tvorba. Ale neměli to spojení, hej? Prostě neměli to pochopení sebe sama, aby Eva pochopila Adama a Adam třeba se jako našel a pochopil tu Evu. Měl by tam vzniknout, že jo, jakoby nějaký průnik. Jo, často se tenhle ten tvar a pak ve výsledku maluje jako průnik dvou pružnic. No, jestli chcete to vidět. Vzniká tady místo, jakoby průnik, kde se navzájem ty kvality můžou poznávat, kde je obojí, kde nejsou jakoby oddělené. Jo, to je jenom pro vysvětlení. Takže bylo potřeba vytvořit nějaké místo, kde se může ten vývoj poznávat. Jo, porozumět si. Takže vznikla jakoby takováhle kvalita, která to bude fungovat. Jo, tady jde o to, že oni vždycky jakoby se snaží pro tohle ten vývoj vytvořit platformy, které budou mít udržitelnost toho života, který dokáže stabilně vytvářet poznání, který udržuje dál ten život a rozvíjí. Takže vlastně hledali něco, co to umožňuje té rozličnosti, aby se mohla takhle jakoby svobodně rozvíjet. Takže to byla taková druhá forma toho té tvorby, že se začaly takhle poznávat. To se smažu. Já namaluju takhle jednu kružnici šikmo a takhle. Ne. Jo, mám to správně. Ne, zkusím. Ještě jednou. Teď by tam ten obrázek, co tam byl předtím. A to tam vlastně vysvětlím, tam je to líp namalovaný, ať to nemusím malovat. Děkuju. Tak. Když tady vidíme na tom obrázku, tak vidíme tam i ten vlevo nahoře jsem udělal kružnici s tečkou. To je pro mě ta prvotní tvorba. Jo? Ta druhá tvorba jsou ty dvě kružnice, ale nemají tam to spojení. Jsou jenom vedle sebe a jedna tvorba Evy a jedna tvorba Adama se prostě navzájem tady projevily. Pak můžeme říct, že tam jakoby chce vstoupit ten smysl, jo, ten třetí. Jo, jakoby řekněme, ten třetí kruh. Jo, ale ono chce vytvořit jako celistvost. Takže já jsem si říkal, ten třetí je ta celistvost a ta jedinečnost. Takže jak se najednou může právě stát? A to vzniká na malou kružnici jako celistvost a vyprostřed ten bod té jedinečnosti. Jo? Já se budu snažit to vždycky změnit, aby se mi to vidělo. Tak, omlouvám se. Je to trošku nedokonalé, nebo mi už dopisuje fixa. Tak, ještě si to jednou pokusím. Kružní si stečko. A teď jsem říkal, že vznikl teda dva projevy. A teď můžeme říct, že to je teda Adam a se mluvám, já snad neumím ani malovat.
Ono se to, Máro, trošinku leskne. Třeba teďka, jak se naklonil na to, tak to bylo krásně vidět. Takže fixka píše, ale ten světelný píše, lom tam někdy vytváří jenom bílou plochu.
Bude lepší, když tam dáš ten obrázek, ono to asi nemá cenu malovat teďka, když to dělá takovou neplechu, to bych vás zbytečně mátnul a to zase nemá cenu. Tam to budu totiž vysvětlovat po těch obrázkách a nemůžu to ukazovat, no. Takže tam je to trošku horší. Tak děkuji ti, Petru.
Ano.
Tak přejdeme zleva, ze zhora jsem říkal, prvotní druhotná tvorba. A teď, aby se teda vytvořil prostor, kde se můžou poznávat dvě kvality, tak to je ten obrázek dole a to, jestli vám něco připomíná, je ten kříž, jo? Že oddělilo se nebe od země, to je ta tvorba, a pak vznikla ta dějovost, to znamená minulost a budoucnost. To je ta rovina a ten kříž, jo?
Ano.
Tak. A jak jsem naznačoval, že tam vznikl určitý fázový posun, to znamená, že nejdřív se musí objevit prostor, aby tady vlastně mohl vůbec vzniknout ten vesmír. Jo? Takže první projev v tom fázovém posunu, nebo té tvorbě byla ta Eva, a pak druhý posun, ten sekundární, byl ten Adam. Takže vznikly vlastně jakoby dvě spojitý kružnice. Dvě spojitý kružnice, které začaly vytvářet. Jo, tady už je vidět ta květina života, že vznikly čtyři kružnice, které najednou mají čtyři průniky. Jakoby. Jo, vidíte to v tom druhém sloupci nahoře.
Vidíme. Já se pokusím, Maro, to jako sdílet obrazovku a bude vidět i Míš. A ono potom pro příště jde to i od tebe, že ty vlastně si to nazdílíš ke mně, jo, a budeš potom moct ukazovat jako myší, kurzorem, o čem jasně mluvíš. Vidíš, to bude inovace do příště zas.
No je to škoda, protože ty zrovna to malování je asi nejlepší, že u toho člověk může povídat a malovat to.
Maro, to takové... ono by to prosím tě šlo, kdybys možná tu tabuli trošinku nahl jako na mě, jo, tak by to teoreticky mohlo fungovat, protože...
Zkus to ještě jednou teda.
Tak, teď se to leskne, ale kdybys to nahl, anebo třeba stlumil světlo, protože na to jde přímo světlo. Jo. Ne, teďka ne.
No, ale ono to ta kamera vždycky trošku to...
Ale teď je to vidět. Je to trošku vidět. No. Je to lepší.
Dobře. Tak stejně tam jde ten obrázek, já jsem si, že tam je to víc vidět. Bych to tady musel malovat fakt vehementně. To je škoda. Dobrá, tak zůstali jsme u toho, že když ta tvorba pokračovala, tak vytvořila fraktální květinu, která víceméně jakoby začala tvořit, jo, ten smysluplný efekt. Ale to jsou jenom jakoby dva pohledy, že ta květina života vzniká, když člověk přijme určitý pohled na vývoj. Já jsem naznačil, že ty linie Elohim a Nefilim přinesly tu boží jiskru, ten smysl. Ale naše reakce na to vytvořilo tyhle ty květiny života. Protože my jako lidi jsme vlastně bytosti, které vytvářejí tyhle ty životní způsoby vnímání, jako jak nazírám na ten svět. A začalo se tvořit z jedné úrovně tato květina, která byla spíš fraktální, která spíš vracela jakoby k té jednotě. A pak vznikla ta druhá květina, která byla spíš to, že se napojovala jako struktura do nekonečna. Jo, to bylo důležité pro tu představu, protože teďka dlouhodobě my používáme symboliku. My používáme magii forem, aniž bychom to věděli. Jo, že když se podíváte na design, podíváte se na reklamu, podíváte se na značky automobilů, na značku firem, tam všude používají tuto magii forem. Používají vlastně tu nefilimskou geometrii, která vlastně jakoby tě chce svázat do té nekoneční tvorby té kvantity, té struktury. Takže tenhle ten názor. Kup si Coca-Cola, protože je nejlepší. Víš takový to? A všichni pijou Coca-Cola. Já je to zase o téhle funkčnosti. A ku podivu my docela jakoby nechápem, proč se nám třeba ten symbol líbí, protože my jsme byli jenom jako součástí nejdřív té linie třeba těch Elohim a pak linie těch Nefilim. Že jsme mohli být, nebyli jsme furt v jedný, jo? My jsme se vždycky zrodili a měli jsme tu jiný názor na ten svět, takže jsme mohli přijmout takový jiný pohled, jinou tu květinu. Ale ve výsledku toho člověka to došlo až tak, že tyhle ty dvě květiny nás vytvářejí jakoby rozpolcení. Že my jakoby nevěříme, jo, té vlastní svobodě, té jedinečnosti. Úplně nevěříme, snažíme se to furt jakoby přes tenhle ten svět nějak dokázat. A obráceně. Jo, že ten řád nedokáže pochopit ten prožitek, jakoby. Jo, ta mysl nedokáže pochopit to srdce. A tenhle ten rozpor stále v sobě máme a prohlubuje se. Prohluboval se každým pádem, který nebo nedorozuměním, který v tomhle projektu vznikal. Největší nedorozumění bylo, kdy, jak jsem naznačoval, že v té Lemurii tu vytvořili ten elementární chrám, aby právě mohla vzniknout místo, kde bude to porozumění, kde budou ty průniky a zároveň, aby se to teda vracelo k sobě. Aby se jako úplně jsme se nerozlítli do nekonečna. To znamená, že v té době to bylo v pohodě. To byla lemurská doba. Pak vznikla Atlantida a to byla doba, kdy se měly ty formy tvořit. Aby se vytvořila forma, do které se vloží jakoby tenhle smysl. A v Atlantidě měli technologii, tachyonovou technologii, která vytvořila jakoukoliv formu, která dokáže právě tuto jiskru, ten život přijmout, ten smysl. Takže tvořili určitý formy, bytosti, těla, experimenty. Jenže v té chvíli už ten rozpor byl velký, těch pohledů na směr. Jo? Už tam vznikla v tom společenství velký rozpor, že tam vznikla skupina jakoby spíš těch vědců, kteří to zkoumali z toho pohledu, jako co z toho budeme mít my, a víš, jako ta struktura těch nefilim na to působila, a spíš chtěli těžit tu moc a spíš jako to chtěli ovládnout tu strukturu a tak dále. Kdežto, tak tam byla druhá část, která zase jakoby věřila, že OK, my potřebujeme ale dát tomu člověku i svobodu se rozhodnout, aby s tím uměl pracovat a je tam potřeba i to srdce. A to je najednou to, představte si, že najednou my teď tvoříme bez toho srdce. Jo, vidíte ten rozpor, který v nás zůstal, že my stále přemlouváme jako ten mozek, aby už toho nechal, aby nás furt nepřesvědčoval o nějakým světovém řádu, jak to tady má vypadat. Ale aby jsme konečně nechali nejdřív promluvit, jo, tu skutečnost, a pak si potom udělali nějakou analýzu, co s tím. Ale my to máme tak, jo, my, když v životě cokoliv tvoříme, tak to tak děláme. Vždycky, já nevím, stavím krmelec třeba, nebo krmítko pro zvířátka. A teďka už jenom, když tohle stavíš, že jo, Petrucho, tak tam máš tohle poznání, že chápeš, co nedělat a dělat, aby to bylo udržitelnost prostě toho smyslu. To úplně chápeš. Úplně My se to učíme přirozeně, my nepotřebujeme chodit do školy, vnímat nějaké náboženství nebo cokoliv. Ne, my si to furt neustále jsme tomu vystavovaní, protože ten elementární chrám, který nás skrz tu planetu působí. A to díky těm lemuřanům, protože oni skrz tu krystalickou strukturu toho člověka, té planety, tady vepsali. Sice po pádu Atlantidy se to kolo času, jak to nazývám, rozpadlo. Ty elementy se jakoby rozkradly a vznikly velký světový názory. Z těch vznikly velký světový názorový linie, které tu na planetě začaly tvořit kolektivní pravdu. Z toho vznikly ty největší světový náboženství, které teďka jsou. A tyhle ty mocnářské linie, které tu potom jak rozkradly tenhle ten chrám po té Lemurii, tak to začaly vlastnit ten vývoj. Vlastnit. Už to není součástí, už to vlastnějí. Ty linie vlastnějí. Furt jak jedou, tak to vlastně tam jde o to vlastnictví. Jo, oni to nechtějí přestat vytvářet tu linii, protože tam je, ale když se podívejte, kolik jsme toho vytvořili, když to je úplně, my to všechno zdědíme a to je naše moc a to nám nikdo neberte, to nepatří jako všem. Víš, jako, že takový úplně jako nesmysly. A opravdu to také dopadlo. Ano, hlásíš, může.
Já se hlásím, tady si klepu na to třetí oko, který je teda někde jinde v hlavě, ale já se vlastně neučím, ano, já si vlastně, když tvořím, tak já si jenom vzpomínám na to, co už jsem kdysi uměl a co je mně elementárně dáno. A já si vzpomínám, dneska je velmi snadný, jako přiznám se taky, otevřel jsem si YouTube a jak se staví ohniště z cihel, jo, takže desítky videí tam skočilo a já si říkám, já to vlastně všechno jako vím, jo. Je to jednoduchý si kliknout na nějaký návod, manuál, jenom pro nějakou inspiraci, nebo když je člověk líný a ta lenost je strašná, jako jo, když si nechá všechno poradit, jako buď od druhých, nebo z nějakých naučných videí. Ale vzpomínám si jako děcko, nám ještě nebylo 10 a my jsme stavěli káry, my jsme stavěli bunkry na stromech, jo, třeba 10 metrů vysoko. A vůbec, jako teďka třeba ani netuším, jak jsme to dokázali, jo. A my jsme stavěli, já nevím, my jsme si smontovali prostě buginu, jo, ze smeťáku, ze zgarbáku. A taky nás to nikdo neučil, jo? A najednou jsem to uměl, například. Jo, takže já si vlastně vzpomínám jenom na sebe. To je můj proces tvorby. Tak.
No. Já ještě teda naznačím, že když po té Lemury jako by drželo všechno pohromadě, ještě tady byla ten možnost toho, že je ta celistvost. Po tom pádu té Atlantidy se jakoby rozdělily ty linie úplně ve dví. Jo, že už se rozmotřili. A ta, co vlastně jakoby uplatňovala tuhle tu kvalitu, jo, ty Elohimové, tak oni byli vlastně jako vyhnaný z toho tady. A dovolilo se do téhle úrovně nebo na tenhle projekt spolupracovat bytostma, které byly založený vlastně spíš s těma nefilima. A to jsou právě Anunnaci třeba. Jo, tam měli taky, jakoby, to jsou linie jak Elohimu, tak Nefilimu, ale vždycky jakoby z další jakoby té hustotě, jo, té linie. No, ta linie jakoby prostupuje tu hustotu té tvorby a vytváří určité ty rody, jak jsem tam ukazoval, ty větívky a kořínky. A ty které souzněly jakoby s tímhle paradigmatem, tak jsem začal jakoby vměšováním vnášet u toho člověka jenom ten jeden květ, tak upřednostňoval jenom ten jeden květ. Jenže ten člověk přirozeně a přijímá i ten druhý, protože tam byl vložený. Víš, jakoby. Přijímá i ten elohimský, protože ty jiskry sem byly daný oboje. No. To je jako velice zajímavý, že nám přirozeně ta planeta, protože to do ní bylo nahraný, tak nám přirozeně, i když my nechceme, tak furt se přirozeně vracíme k tomu poznání, furt tam jakoby, aby jsme pochopili ten smysl. Dokonce i rostliny, které geneticky upravíme a dáte je do přírody znovu, na tu planetu růst, a oni po několika generacích se znovu navrátí do té přirozené podoby, které byly dané, do té skutečné podoby. Tak to je to, o čem já tady hluboce jako se bavím, že do nás se přirozeně nahrává jedna květina, a pak vměšováním je udržovaná jako ta jiná květina. Ale jak jsem naznačoval, my můžeme být naštvaný na ty, co se vměšujou, ale přitom oni nám taky dávají potenciál toho poznání. Jak to dobro a zlo, tak nám dává potenciál poznání. To znamená, že já neupřednostňuji jakoby oba. Jo, ale snažím se pochopit, proč. Proč se nerozumíte, nebo proč nedokážeme jako, jo, tu válku, tu nebeskou válku vyřešit. Proč musíte být stále jakoby v nějaký rozepři? I tady se padete u toho člověka prostě. Takhle na ně prostě jako člověk musí se ptát, jo, těch bytostí. Nesmí se před nimi poklekat a říkat jako, prosím vás, jo, vy jste tak božský bytosti, vysvětlete mi to, jak to funguje. Ne, prostě se zeptat, proč se tady tak máme tak blbě? Proč se tady o nás perou ty bohové? Proč tady lítají mimozemštění a každý se hádá, komu patříme? Proč tu nedokážeme žít svobodně na té planetě a konečně přijmout svůj potenciál? Proč to je? A pak oni ti řeknou, no, protože se ten příběh takhle odvíjel a my ho potřebujeme jakoby prožít celé, aby jsme ho mohli dokončit. Nemůžeme někoho odtamtud vyndat, i když byl zlej nebo dobrý. Jo, to je prostě jakoby pak úzkoprsej a nemělo by tu funkčnost, tý rozličnost. Pro ten nový cyklus, který teďka nastane toho Edenu, my jsme spojení s tím zestupem, je ten nový cyklus, tím, že to zpracujeme a ty linie srovnáme do té svobodné spolupráce, tak vytváříme úplně novej způsob chování nebo nový způsob nazírání a tvorby pro ten nový cyklus. Takže my lidé, kteří to teďka máme jako ve vínku, tak opravdu to zažíváme. My zažíváme tu svobodnou spolupráci, zažíváme tohleto poznání, znovu se napojit do toho příběhu, reagovat, dobro a zlo a furt nás to motivuje k tomu, aby jsme dokázali najít platformu, která vyřeší vlastně jakoby tohle z toho dilema, o kterém já se tady hluboce jako bavím. Jo, a přitom to půjdete teď okamžitě, potkáte prvního člověka a zažijete to dilema najednou. Jo, to je zajímavé. Že to není jako, že to já říkám, ne, to vůbec se mnou nemá nic společného. Jako vy to máte furt to máte. Protože do toho člověka prostě vrazili ten elementární chrám a on potřebuje vyřešit a to sloučení těch dvou květin, těch smyslů. Je to velký krok pro to lidstvo. Je to zároveň přijmout právě i to svoje dětství, to znamená to jsem. A potřebuje přijmout i to, jak tvořím, pochopit tu zodpovědnost a dospět. A i to, i pochopit proč. To znamená, že úplně pojme jako celý znovu ten jo, tu celistvost a znovu stělesní ten strom poznání a znovu přerodí ten Eden. Jo, to je prostě obrovský krok. Já jsem si nejdřív myslel, že jde jenom o vzestup planety, anebo že se změní to, že budeme mít jiný technologie. Jo, ale tohle to přesahuje jako jakýkoliv moje představy o tom, co je vzestup, co je úděl toho člověka, protože on byl stvořený k nějakému smyslu, jak se tady o tom bavíme dokola. A vměšovat tam jako svoje představy o tom, co ten náš smysl je, to je ten druhý vývoj a to není úplně dobrý. Je dobrý tam udělat nějaký rezumé, jo, jakoby. Mít prožitek a pak nechat ten, jakoby, nechat ten prostor, aby na to zareagoval a vám dal možnost jako těch nových možností. A to je právě to, že vy vyjdete ven s tou zkušeností jakoby na paškále, jo, že vyjdete jako ven a teďka ta reakce toho světa na váš prožitek. To byste neměli hanit a lamentovat, že tady máme tvorbu Boha, která nás nějakým způsobem ovlivňuje a vytvořila ten Matrix a ty bytosti nás chtějí ovládat. Ano, ale to všechno je zkušenost té rozličnosti, jak se tomu bránit a jak vytvořit vývoj, který by už to nepotřeboval. Uh-huh. Jo, tuhle stůl.
Maro, já se ti zeptám teďka aktuálně a tematicky o tom lamentování a stěžování si tak úplně z praktického hlediska. Co by teda člověk měl dělat, jak by se měl chovat nebo lamentovat, nelamentovat? Je to, já nevím, je to pár týdnů a teď je to tak intenzivní, že když se podíváš prostě na nebe a vidíš čáry jak prášku, jo. A každý vlastně tady ten vědomý člověk nebo ti člověci, s kterými jsme v kontaktu, tak vždycky se o tom bavíme a někdo nadává prostě, někdo odstuje. Někdo se očišťuje od těžkých kovů a od parazitů. Co teda, jako, co nám poradíš, lamentovat, nelamentovat, když vzhlédneš k těm nebesům a vidíš tam tu clonu prostě těch těžkých kovů, jo? Jak by se třeba, jak to prožíváš ty?
Nesnažím se vytvářet tu karmu, to znamená, jako že to jenom pozoruju.
Ano.
Mm-hmm. Jo, je to smysluplný, protože já pak jakoby nehodnotím, ten prožitek srdce může být skutečný a já pak vymyslím ještě něco víc, než kdybych udělal jenom hodnotu, že je něco dobrý a zlý. Mm-hmm. Jako, je to úplně jednoduchý. Fakticky, jako, chápejte, něco se stane a vy máte hned tu reakci. To znamená, že to nemáte vyřešený, že stále máte vědomí, který na to nějak reaguje. Má někde prostě jakoby tu schovanou emoci. Jo, tak jsme se bavili na začátku, že v té lineárnosti jakoby necháváme to svý vědomí. Buď do té minulosti, nebo do té budoucnosti. A ku podivu to řídí ty emoce. Mm-hmm. Jo, že když je tam intenzivní emoce, tak se to jako víc zapíše. Jo? Ale to neznamená, že vy pak nemáte emoce. Emoce je něco jiného. Víte, co je emoce? To je odraz skutečnosti. Emoce je jenom odraz té skutečnosti. A my toužíme po emocích, po odrazu skutečnosti, po iluzi. To znamená, že chápejte, když vy budete tou skutečností, tak zažíváte nekonečnou extázi. Jo? Ne jenom dobrý pocit. To je obrovský rozdíl, to je úplně neskutečný. Oni lidi prohnou po emocích, sbírají se emoce, schovávají se, zaznamenávají se. To je úplná iluze. To není skutečnost. To je furt jenom to, že máte vzpomínku nebo ten vjem té budoucnosti, že si to přejete, aby se to stalo. Ale to jsou všechno tyhle ty emoce, které nás ničejí a ty nás uvězdí. A vy to chcete vlastně jako vlastnit, proto si schováváte furt ty emoce. Neprožíváte je naplno, abyste byli součástí vlastně celého vývoje. Ale ne, já si budu zaznamenávat emoce. Jo? Já jsem z toho úplně vždycky vykulený. Jo? Že když jsem konečně to pustil, začal jsem to jenom prožívat, jak se mi krásně ulevilo. Jinak to byl fakt těžký tady žít, jak říkáš, přesně vidět ty čáry, vidět, jak tady trpějí ty lidi, jak děti týrají, jak všechno strašný věci se to dělo. Ale jediný řešení bylo to, že jsem to přestal hodnotit. To je celý. A ta hodnota je ten odraz té emoce. Já jsem nějak nastavený, to je ta hodnota, a proto mám takovou emoci. Tak. Mm-hmm. A to nastavení je to naše přesvědčení o tom světě. Místo, aby jsme ho prožívali a tvořili, tak jsme o něj jenom přesvědčení, jak má vypadat. Jo, že to nebýt prostě závislé jenom na tom jednom květu. Jak jsem říkal, je velice důležitý, aby ty srdcaři a ty vědci se znovu jako spojili, aby vytvořili opravdu platformu, která může všem pomoct. Jo, oni mají obrovský potenciál, ale potřebují to spojit. Jako vědci potřebují spojit tu bytost s tou vědou, jakoby. A ta bytostnost, můžeme říct, že je ten požitek toho srdce, ty srdcaři. Takže oni jsou víc v té bytosti, ale zase tam je ten extrém třeba, že nedokážou potom to nějakým způsobem vysvětlit, pracovat s tím v rámci mysli a projektovat a tvořit. Takže pro mě, a to poselství, které já tady vlastně chci říct, já nikomu nechci, jakoby nikoho nenadřazuju, ani se neponižuju. To je velice důležitý. Jakmile budete chtít mluvit se svojí duší, duchem, Bohem, kohokoliv, tak se hlavně neponižujte před nikým. Pak získáváte informaci, která bude právě takhle pokřivená. Jakmile vy najednou dosáhnete toho, že vaše vědomí to úplně, já to mám takhle, jo. Jakmile jsem si řekl, že bych chtěl vyřešit to lidství, no tak se mi začalo objevovat ty moje prožitky duše z té minulosti i z té budoucnosti. Normálně se mi ukazovaly věci, které jsem si vypřával nebo které se mi staly. A já jsem je jenom vracel do srdce. Zase vracel do srdce. Zase do té přítomnosti. Aby se zase navrátilo to vědomí a scelilo. A když se scelilo tohle úrovní toho lidství, tak najednou právě byla obrovská úleva, že už nebyla ta karma. Jo? Tam nebyla ta zátěž. Najednou se mi dělalo všechno lehčejc. Jo? A to samé se pak stalo v té božské úrovni. Když jsem si uvědomil jakoby svoje božství, tak znovu tam byla jako nějaká nerovnováha v těch dualitách a že vznikala ta spolupráce. Jakmile se zase sjednotila, tak zase obrovská úleva. Najednou ti bohové přijmou, jakoby, jo, jako rovnýmu. I ta komunikace je úplně jiná. Oni si nemůžou dovolit jakoby, stále mluvit, jako, že seš jejich podřízený. Ne, vůbec. Prostě kdo to nechce přijmout, jako máte smůlu, my jsme na stejné úrovni. A to samé i s tím stvořitelem. Na té prvotní úrovni, s těma andělama. Nemůžu je furt prosit, aby mi pomáhali, jo, aby externě furt na mě působili. Ne, když já tu sílu mám v sobě, tak je pak úplně důležitý obnovit jakoby ten potenciál, ten prvotní, ten stvořitelský, tu jednotu a celistvost. Takže za mě prostě neponižujte se. Jsme si všichni rovní. Když jsme jako lidi, tohle nám právě udělal ten Enoch. Jo? Jakože udělali krok, že tomu člověku dali prostě i tu prvotní tvorbu. Jo? Že to neznamená, že on pro nás něco vytvořil. Oni vytvořili taky nesmysly potom. Jo? A ty anděle i ty démoni. Ty prostě vytvořili taky pěkný nesmysly, kterých se teďka musí zbavit. Jo? Protože oni vytvořili smlouvy. I ta jejich nebeská válka, jak bojuje anděl proti démonovi, to je přesně to samé, protože jsou všichni hození do těch rolí. A my se dokážeme na to podívat a usmát a říkat, haha, to je sranda, oni se perou. Jo, že my nejenom můžeme být neutrální. Jo? A oni ne, protože jsou fakt v těch rolích. Jo, mají smlouvy, jsou prostě do té tvorby takhle vstoupili a musí to jako držet a nebo to vyřešit stejně jak my.
Tak, Maro.
A to znamená i vstoupit do té lidské formy. To znamená, že i ten anděl se může teď zrodit do toho člověka a pochopit to. Nebo naopak skrz ten vzestup a ten prožitek toho člověka, jo, dosáhnout tohohle poznání. A to jsem několikrát zažil. I krajina se mění díky tomuhle. I andělé, i démoni, všichni se měnějí, když potkají člověka, který je takhle vědomý. Paní Blochová o tom píše a mluví neustále. Jo, ta se všema jedná rovně, s Kristem, s Marienkou, se všema, s andělem, se všema rovně. Jo, pojďme si to říct na rovinu, jak to je, prostě. Nebudeme tady chodit kolem horký kaše. Jo, to je prostě ten správný přístup. Velice důležitý. A to znamená, že přijmete svoji skutečnou podobu, skutečný potenciál toho lidství, toho těla. Jo? Proč jsme se tady narodili, ten náš smysl, ty jiskry, který byl vložený. Ano, ten člověk má takovouhle moc, ale vůbec to neví. Úplně na to zapomněl, všichni se snažili to ututlat, protože se toho člověka vlastně bojí, protože on má úplně všechno, pak má k dispozici úplně všechno, jako on se probudí. A to už prostě jako nikdo nechce. Jo? Teďka naposled si pamatuju, to bylo krásný, já jsem prožíval tyhle ty zážitky tady z těchto linií, těch Elohimů a těch Nefilim. A zároveň vydá knížku paní Blochová, která úplně jasně říká vlastně to samé, akorát, že ona už mluvila o tvorbě naší planety, jo? Tvorbě naší planety a těch lidí. A že tam byly ty linie ptačí a těch draků a že každá tyhle linie tou tvorbou vlastně něco ztratila, něco získala v tom vývoji. A teď to tam vlastně různě popisuje. A já pak najednou zjistím, že to je úplně to samé, co já jsem prožil s těma Elohimama a Nefilima. Že to je jenom prostě, že to z vejšky z té jednoty padá a ty linie se vytvářejí a pak se tu personifikujou třeba jako v těch dračích podobách a ptačích a v těch různých rodových linií, galaktických a rodových linií, které zůstaly na planetě. A z toho se vytváří jakoby genom který je univerzální pro toho člověka. To je úžasný projekt. Jo, oni vlastně i ty, který teď říkáme, že nás týrají, tak jsou součástí. Prostě normálně jsou přijmutí, že vytvořili naši podobu nynější a naši zkušenost. Tak proč bych já je hanil, víš, nebo měl k ním jiný přístup. Já je budu říkat sláva vám prostě, že jsem tady v té škole mohl být a že jsem přežil. A že jsem fakt jako mám ten bod i v takové situaci. Jo, že... Tak to je takový důležitý poselství, který jsem vám chtěl dneska předat.
Ale pozor, pozor,
ještě, moc emotivně.
Ještě nekončíme, nekončíme a průběž...
Ano, to já jenom tak teď emotivně si tady ulevuju.
Krásně emotivně řekl, protože jsme se, Maro, nasmrovali do streamu číslo 1, tak by bylo, bylo by dobré a kolegiální potom jako dokončit do 9 hodin, ale materiálu máš určitě hodně, jo? Takže je 20.36, takže máme ještě nějakých 24 minutek. Tak si to tak rozvrhněme, ano, a jo, krásně to tady zhrnuje Nataša, ještě teda čeká na tu otázku, která asi nebyla úplně plně zodpovězena na začátku, jo, a teďka píše jenom takovou, konstatuje, nejsme naše tělo, jsme božské světlo, jsme božská jiskra, jsme láska a jednota, naše tělo je pouze schránka, kterou zde na zemi potřebujeme k prožívání a učení se. Já s tím souhlasím, a ty?
No moc ne, protože to je dokonalý nástroj to tělo.
Dokonalý
nástroj. Se dlouhodobě prostě tisíce let se vytvářel tenhle ten nástroj a takhle vypadá. A teďka tenhle nástroj pojme tuhle bytostnost, jo, kterou nese jako člověk.
Takže ty nesouhlasíš s tím, že to není schránka pouze, že to není schránka, ale že to je dokonalý.
Schránka.
Ano, tak
geniální schránka, která dokáže takovouhle bytost vůbec tady níst, nebo takovou zkušenost níst.
Jo.
Je to velice zajímavý, že vypadáme tak, jak vypadáme, protože uspořádání našich orgánů, jo, všechno to je celá ta tvorba. Jo, já vím, že se tomu třeba jako divíte, ale tak, jak je položený srdce, tam, kde jsou plíce, tam, kde jsou všechny ty orgány, to je odraz té tvorby. Jako když vidíte na té hladině, že se prostě vytvoří ten obraz. A to tělo to jenom se to snažilo uskutečnit, prostě do té formy rostlo.
Já se nedivím.
Ano, byly tam ty... Vměšování tam bylo, dali nám různý genomy, ale ty genomy se v nás neusadily. Jako ta forma jasně definovala, který genom, jaký způsob chování se udrží v téhleté, v tomhle těle. Jo, jakoby v tom prvotním nastavení, jak to bylo.
Ano, Maro, ono se používá tak obecně, že tělesná schránka, je to schránka. Dokonce aj třeba šamani používají, že to tělo je vozítko, nebo skafander, nebo kabát, nebo oblek, až tak někdy handlivě, jako jo, ale máš pravdu v tom, že to je dokonalý vlastně stvořitelův výtvor, jo, třeba ta krev, taková zázračná tekutina, a všechno je to tak krásně provázený a to je tak funkční prostě biostroj.
Ne stvořitelů, jo, prosím tě, zastavím to, ne stvořitelů, ale ono se to fakticky tím vývojem, podle toho, jak se ten vývoj odbíjel, nebo jak se stal, to formovalo naše tělo. Takže to nikdo netvořil, jako že by řekl, takhle má vypadat ten člověk, kurňa. To ne, to také není. Když vy něco tvoříte tady přece, tak vy máte představu. OK, to je ale ideje, představa, která se nemusí stát, to může dopadnout úplně jinak. Jo, o to jde. Takže ano, to předivo vybralo zrovna tuhle tu úžasnou nádobu, spíš jako pohár nádobu, opravdu, který dokáže pojmout tuhle tu, tenhle ten hluboký smysl, který nám byl předurčený. Mm-hmm. Jo, no. To je neskutečné, že my, když nepřijímáme svoje tělo, svůj genom, tak by nepřijímáme tohle ten nejvyšší smysl, který máme. A to je geniální, proto máme zablokovaný DNA, protože to nepřijímáme, ten potenciál. Furt se toho bojíme. Ano, byly bytosti, kteří se toho nebáli a uskutečnili to tady. Jsou naznačovaný jako Buddha, Kristus, to, všichni tyhle ty různý krásné bytosti, které dosáhly určitého poznání, tak ty byli součástí toho, aby se naše forma formovala. Ale i ty, kteří se vměšovali a byli ty negativní. Ano, ty nás taky formovali. I ta zkušenost toho zla nás taky formuje a taky nám dává to ponaučení, jak to dělat dál, jak vypadat a jak se formovat. Jo, takže opravdu, nebylo to tak navržení, byla jenom idea.
Je to, ano, jsou to informace Marku pro nás nové i pro Natašu, protože tady píše, děkuji Markovi za poučení a chci se tedy ještě zeptat, naše těla si můžeme ponechat na věky, anebo kdy budeme chtít, tak je změnit. Děkuji.
Ku podivu, děkuji samozřejmě za otázku, úžasný. Tohle to je součást vzestupu. Jakoby jdeme cestou Enocha, jo, děje se stejná situace, to, co do nás bylo zase to, tak teďka vyroste. A to je vzestup, to znamená, že opravdu naše těla můžou zažít stejný věčný potenciál, jako všichni, kteří vzestoupí. Řekněme, že Enoch mohl být ten první, jo, který mohl vzestupovat, ale vzestup neznamená, že se nezapojete znovu do tvorby, naopak vytváříte jakoby další možnost nebo další cyklus nebo jo, další možnosti pro ten vývoj. To znamená, vzestup Krista nám dal možnost pochopit srdce. Hej? Vzestup Budhy nám dal umožnit pochopit bytí. A třeba i, že se povede vzestoupit i Toftovi, tak se nám konečně podaří vytáhnout to poznání, ten intelekt zrovna z tohohle zamotanýho paradigmatu, který nás tady neustále trápí. A to je i ten Lucifer, protože on se do toho hodně opřel a nás prostě svazuje, jak může. Jo? Ten neustálej boj, ten celý boj o vývoj se teď odehrává v nás, v lidech. Nikde. Už se nerozhodne o tom, jak to dopadne. Jenom v nás, v lidech. To je ten největší mazec, jako my jdem fakt cestou Enocha. To je vzestup. My jsme teďka v hledáčku, v obrovském hledáčku. Tak jak my se teď zachováme v tomhle vývoji, tak opravdu definujeme nový cyklus. To je opravdu jako, to je neskutečný.
To je zajímavý, Maro, to teďka má rády jak hrom normálně. Takže není žádný teda boží soud, jo? Ale jde to přes naše rozhodnutí nebo vibrace, jo, kam vlastně patříme. A teďka nám poraď teda, nám, kteří nejsme tak daleko jako ty, co pro to dělat, samozřejmě teda tvořit, jo, kontemplovat, ten chrám srdce si obnovit. A co teda ještě bys jako měl za rady, jo, nebo doporučení? Jak teda k tomu vzestupu přijít vědomně? No nevědomně se asi nedá, nebo dá se taky nevědomně? Asi ne.
Nevědomě, když jdeš spát, tak jsi už hodně nevědomý.
Aha.
Samozřejmě naznačuju to celou dobu. Je to v té jednoduchosti. Nikdy si nedělejte nic složitý. To samé. Pod nikým se neponižujte ani nepovyšujte. Buďte vlastně vyrovnaný. Nehodnoťte. Buďte ten čistý pozorovatel. A když přestanete hodnotit, tak se vám začne čistit, jako by ta oblast srdeční, to znamená, se vám vyřeší vztahy, začnete víc chápat, že ten vztah není na té závislosti těch dualit, ale že je napájen na té celistvosti, na tom pochopení, na tom smyslu. To znamená, že opravdu jenom pozorujte ty věci, vnímejte prostě v té situaci a že vás to potřebuje něco naučit, abyste právě pochopili abyste ten svůj osobní příběh právě propojili s něčím větším, tak se klidně ptejte se neustále, když jdu spát, tak se ptám. Normálně jim řeknu, já tomu nerozumím, co vás nějak to vysvětlete, a přijde mi sen, nebo mi přijde člověk, který mi to vysvětlí, nebo mi přijde knížka, to je úplně jedno, ale prostě komunikujte s tím vývojem, prostě komunikujte se svým srdcem, komunikujte s těma svýma liniema, který na vás jsou navázený, jak jsme se o tom bavili, že máte ty kořeny do té duše, jsou ty rodové linie, a že máte i v tom duchu ty galaktické rody. A prostě jenom si přejte, aby se mohli jako navrátit znovu, jo, do toho vývoje. Prostě si to vědomě přejte. A vy máte chrám srdce, vy máte neskutečnou schopnost. To znamená, když si tohle to přejete, tak se udělou obrovský zázraky. Najednou si přejete tak vývojovou věc. A když si budete přát, aby se ty dvě květiny života sjednotily, aby se vyřešil ten cyklus chaosu a řádu, a budete si tohle přát, tak to je nejvíc, co můžete udělat. Takže přemýšlejte o tom, jo, co je náplň tohohle, této chvíle nebo toho dnešního dne. A prostě se jenom zamyslete a řeknete si, já bych rád si ho vzpomněla třeba jenom na svůj osobní příběh. Jo? To je velký krok. Mm-hmm. Prostě dělejte opravdu, co vás napadne. Víte, užívejte si tenhle ten svět ještě. Tady prostě chvíle ještě bude podle mě o nějakém rozumném měřítku. Mm-hmm. Pak už to bude zodpovědná tvorba. Jo, to už nebude tak, že si to můžeme furt do nekonečna nějak zkoušet. Ne, to jsme si měli zkoušet teď. To byl ten věk, kdy jsme si to měli vyzkoušet, aby jsme teď opravdu začali tvořit. Dospět. Zestoupit od dospělosti. Takže přijměte dospělost za svoji osobní tvorbu.
Tak.
To je dobrovský krok.
Teďka ještě, když jsme u toho, co dělat, tak teďka mě prostě napadá. Znám hodně lidí, jako věkové spektrum mládí, jo, dospělo stáří a miliony křesťanů, miliony prostě muslimů, oni se modlí třeba například, jo. Říkáš, neponižuj se neprostolik, třeba to božstvo, ty anděle. A co teda ta modlitba, jako, jo, na jaké úrovni je, má vůbec nějaký význam se dneska ještě nějak jako modlit? Není to právě toto ponižování?
Je to to samé. Jakmile se modlíš nebo si něco přeješ, tak tím nejseš.
Ne, ano. Mhm.
Jo, tak jsi oddělený od toho prožitku. Uh-huh. No tak se přestaň modlit a buď tím.
Uh-huh. Jo, no.
A jestli se budeš modlit já tím, než jsem, a pak se to jednou stane, tak už to přestaneš říkat potom. Uh-huh. Hej. To je to samé, jako když má někdo tendenci furt někoho léčit, posílat energii, nebo jo, že to je to samé, to je zase, někdo musí být nemocný a někdo musí léčit. Jsou oddělení. Jo, jakoby. To je to samé. Jakmile já, když jsem nemocný, no, tak jsem oddělený od toho všeho. Protože mám nějakou nerovnováhu, nechápu ten vývoj, šířím se někam jinam a tak moje tělo se to nelíbí a prostě začne být nemocný. To je to samé, jsem oddělený. Znamená, něco se děje, je kvůli tomu, že tvoříme věci iluzorně, bez té lásky, bez toho prožitku, že prostě jsou to neustálí, jak jsme říkali, že to nemá ten smysl. Jak my tvoříme něco bez smyslu, tak jsme vytvořili věci, které nás jenom uvěznily, víš, v tom ego, já něco vlastním, já něco mám, já mám tu hodnotu, já mám tu strukturu, já mám to bohatství a moc, ale není tam prostě ten smysl.
Ano. Já si Maro vzpomínám totiž na moji babičku, ještě tehdy, když žila, tak ona, my jsme vedli tak, že kapela, prostě party a muzikanti, rokeři, a ona mě vždycky říkala, Peťulo, já se několikrát denně za tebe modlím, aby se tě nic nestalo. Maro, přátelé, já jsem to cítil, když ona se modlila, já jsem to cítil a já jsem neměl dobrý pocit. Já jsem byl jak na trní, jako říkám, babko, nech toho, nemodli se. A mě bylo tehdy, já nevím, 30 třeba, dejme tomu, jo. Takže to už je 25 let a už tehdy mě to nedělalo dobře, ta modlitba. Jako svoje, já se ani modlit neumím, jo, takže, jo, ale i ta babička, když se modlila jako za mě, ještě mi to říkala, že denně a několikrát, intenzivně, a já jsem to cítil a nedělalo mi to dobře. Je to tak, je to normální, jako, že bych to tak cítil.
To jsou nefilim. To je ta nefilimská úroveň, která dělá tu strukturu. Že furt dělá agregor strukturu, jo, že furt dělá tohle. Modlitby jsou agregory, to znamená, že ty vytváříš prostě záměr, který se furt, když to říkáš, tak se zvětšuje a zvětšuje a pak působí na toho člověka, na který to pošleš. To je magie, to je furt magie.
Ano.
To je furt tohle do kolečka. Jakmile my si něco jako přejem, tak znamená, že já nejsem skutečně tím.
Ano.
Mhm. Že jsem vedle a přeju si tam být. Chápeš, že to je prostě, jsem oddělený. Takže já si nemám jako to přát, ne, já tím mám teď být. A to je mm-hmm. To je jako, jak to má pochopit ten mozek, když on si myslí, že to jenom vymyslí. A je to v tom srdíčku, že jo?
Tak, teďka nám ten lineární čas samozřejmě tady teďka začíná fungovat, protože máme 11 minut do konce a čeká nás Petr Václav a já jsem mu tak předpřislíbil.
Ale byly tady otázky ještě z toho.
Máme, však, ano, máme, jo, já jenom ano. Tak říkám, jo, že máme těch 11 minutek a teďka ještě Marcela, tady má komentářík, že je to jízda, Maro, na určité úrovni to plně vnímám, ale prožitky, o kterých mluví Marek, nemám. Já teďka už nevím, ke kterým prožitkům to patří, tady ten komentář.
Je komplexně.
Komplexně, ano, komplexně. No, tož nemá, to není pro každého, Marci, že? Každý to prostě jako
no,
cítí.
Ale mě z toho dost jebalo. Jo? Já jsem byl docela dost po každý jako vykolejený, protože ten mozek, který vnímá lineární čas, když do něj vstoupí ten věčnej, cyklický, tak prostě najednou mu úplně vystřelí jako mozek z hlavy, jak se říká. Mm-hmm. Najednou seš jakoby napůl schizofrení. Jo, napůl se ti míchají ty různý časovosti, cykly, linie, celý to najednou ten mozek musí zpracovat, jo, aby dokázal jakoby rozeznat tu cykličnost, pochopil ten smysl. Jo, schizofrenik vlastně jakoby nechápe ten smysl tomu, co vidí. Nemá to kam zapojit, proto je jako schizofrenik. Když jsem pracoval s lidma, kteří měli tyhle ty problémy, tak tohle oni neměli ukotvený, neměli chrám srdce, nedokázali to někde reflektovat, vysvětlit si to, nechápali smysl toho, co se jim děje. Jakmile jsem s nima prošel tohle, že oni pochopili, proč se jim to děje, tak oni se pak sami dokázali z toho vymotat a znovu najít ten svůj smysl. Takže se ta schizofrenie začala jakoby klidnit. Víš, najednou už neměli ty výkyvy a tak dále. Prostě je to tak. Ono to fakt pro každýho není. Je to a velký výlet, je to docela někdy až to tělo, i ta neurální síť, i ten mozek, to bere opravdu jako trauma. Jo? Takový rychlej časový posun. Jo? Jakoby. Tak mi trvalo třeba týden, se z toho prostě ten mozek najednou hrabe. A opět říká, to není možný, tak to nemůže fungovat. A úplně, když se s tím pereš, a úplně si potřebuješ jako uvolnit, znovu relaxovat, aby si ten mozek to přijmul, aby se s tím vlastně jako nepral. Jo, jakoby.
Dobře, Maro, děkuju. A já to mám teďka to vnímám tak, že to mám třeba podobně jak ta Marcela, jo? Že na určité úrovni to plně vnímám, ano, ale prožitky, o kterých mluví Marek, nemám. Třeba jako nemám to úplně jak ty, protože ten prožitek zatím nemám. A možná bys nám mohl popsat v těch 8 minutách, jo, ty jsi, jak zněl vysílání s Andreou, tak jsi tam zmiňoval, že jsi už ten, jakože ten, který prošel, jo, tou branou, a že teda jsi vzestoupený. Tak jestli bys nám to mohl ten proces, ten tvůj osobní, ještě trošinku popsat, jestli by ti to nevadilo, jo?
Já jsem to, myslím, už jednou tady vysvětloval, ale klidně můžu znovu.
Znovu.
Vzestup znamená, že vám vzestupují těla, které existují v určitých vibračních v hustotách toho stvoření, až k té jednotě, až sem. Jo. Každé to tělo, které vlastně tam jakoby obsahuje to nějaký prožitek a zase snímá ten prostor, ty zážitky a tak dále, tak má tenhle stejný proces jako my tady. Ono vzestupuje každý tohleto vibrační tělo. To znamená, že já jsem zažil vzestup 5D a 4D a bylo to velmi intenzivní. Jo, ten rozšíření vědomí, otevření té šišinky a vlastně uvolnění z té karmy a to všechno jsou jako jenom příznaky toho, že vám zestoupily ty vyšší těla. A pak mi bylo jasně řečený, ano, zestoupilo ti 5., 4., protože zestoupila i planeta na 5. a na 4. A teďka čeká vzestup v 3Dčku. Jo, ale to, jak jsem naznačoval, jsou dvě linie. Aby se vlastně jakoby, aby všichni došli určitého poznání, tak se udělalo rezumé, že ty, co si chtějí ještě stále užívat ten cyklus chaosu a řádu, tak v tom cyklu můžou zůstat a tam prožijou svoji vzestupovou událost. A pak se vybrala další linie, která je vzestupová a otevírá nový cyklus. To znamená, že ten vzestup je ten průnik těchto těch cyklů a my si teď opravdu vybíráme jako bytosti, do které této vzestupové události vstoupíme. To není soud, my si sami vybíráme, jaká ta zkušenost bude. To ne, že nás někdo soudí, ne, naším rozhodnutím a jak vstupujeme do toho vývoje, jak ho chceme prožívat, to si děláme všechno my. Hej, to je naším postojem. A ano, můžeme říct, on to nevěděl, to je chudáček, a teď to je blbost. Teď on by, když by byl připravený, tak by to pochopil. Teď já nikoho nepřesvědčím o tom, o nějaký svý zkušenosti. Ani nemusím, vůbec. Mně to je úplně šumafuk, já to mám v prožitku. Jo, záleží, jak vy si to jako prožijete, tyhle ty moje informace, zkušenosti, které se snažím předat. Mně to je šumafuk, já nepotřebuji být vzývaný, nepotřebuji být opilovaný. Mně to nepřipadne vůbec zábavný, mně to připadne otravný. Já nedokážu pak víc prožívat. Já se musím dostat do ústraní a znovu zase dělat jakoby jo, do toho vnitřního ústraní, protože jakmile jsi obdivovaný a lidi se v tě furt na něco ptají, tak já jim říkám, jako, je to všechno ve vás. Já vám nemusím nic říkat. A i proto bych jako vám něco říkal. Vy to máte, vy máte teď jenom u mě, když tu stojíte, uvěřit, že to je možný, protože vám to říkám, že to je možný. To tak, takhle jakoby funguje s lidma. Já v to věřím, protože jsem to zažil, tak člověk v mý přítomnosti toho vzestupu v něj je schopen uvěřit. To se mi děje u tyhle zázraky. Já místo toho, abych lidi přesvědčoval, tak jenom jsem. A oni sami zjišťují, že tím jsou zase jenom. To je jednoduchý. Sice tady povídám spoustu informací, snažím se vám to poznání nějak zprostředkovat, ale to je jenom kvůli tomu, abyste uvěřili, že je to možný. Hej? A to je to jediné, co já dokážu předat opravdu. Že to je možný, že tomu věřím. Ne to, že já něco vymyslím, já udělám nějakou techniku, nebo já jako cokoliv. Ne, to bude vázané na mě, na moji linii. Já si jenom přeju po každý, aby na mých seminářích tímhle lidi prošli. Aby si uvědomili, že to všechno oni dokážou. Uh-huh. Aby získali jako znovu jo, tu rovnost toho, že nejsou ponížení. Jo? To je krásná věc. A teď si představ, že potkáváš opravdu desítky lidí, kteří se před tebou probouzejí a najednou zjistí, že jsou ještě skvělejší, než si sám o sobě jakoby myslel, že seš ty tak skvělej. Ale potkáš ještě osvícenější bytosti, který vzestupují a jsou úplně ještě krásnější. Jo, pro tu představu. A ty taky nemají tendenci se někde jako zviditelňovat. Ty to jenom žijou, aby to bylo k dispozici.
Ano, Maro, ještě taková otázečka. Samozřejmě každý by chtěl to nejlepší třeba, jo, do toho nebíčka, do té nirvány, do té rajské zahrady, ale co je v tom člověku skutečně, jo, za tu podstatu vlastně, která rozhodne, kam ta bytost se vydá teda, jo?
To jsou tyhle dvě jiskry, o kterých se tady bavíme. To je ta svoboda, ano, která ti, jo, dává ty možnosti. A pak je ta zkušenost, jo, ta spolupráce, že mám nějaký prožitek a tak jako jak se zachovám. No, víš, jako, že to chování, ten řád, ta spolupráce, to prostě obě důležitý jiskry, který potřebuji zpracovat. Je to opravdu důležitý. Jo, že, chápej, když já tím prožitkem potřebuji projít, abych opravdu mohl to paradigma změnit tohohle světa. Takže fakticky přeju všem, aby dokázali otevřít to srdce a dokázali tenhle ten svět opravdu prožívat skutečně. Pak ten vzestup bude pro všechny. Mm-hmm. Ale nejde to, to nikoho nepřesvědčíš. Každý se teďka rozhod, kam patří. Jo, do každého toho vzestupu. Někdo chce prožívat válku a chaos a řád. Jo, OK, to je taky zkušenost, taky tam můžou skrz to vzestoupit. Že jo, jakoby. A někdo to chce, že už to zpracoval a že už to chce dělat tak, jo, že založí tu svobodnou spolupráci, jakoby ten nový cyklus, že bude ten zprostředkovatel, ten nosič toho vzestupu pro ten nový cyklus. To teďka má hodně lidí. Hodně lidí to má tak, že dosáhli velmi vysoký úrovně. Jsou tyhle ty nositelé toho nového cyklu. Ne jako světlonož. Ono to, tato vlastnost vlastně není špatná, jo? Jako světlonož není špatná. Jenom Lucifer měl podobnou schopnost. Zneužili, OK, pro svoje nějaké jiné účely, OK, ale my teďka přinášíme opravdu zase jakoby ten nový smysl, jo, tu jiskru, no přesně, tu jiskru pro ten nový cyklus.
Dobře, Maro, sekundičku, je 20 sekund, já ukončím tady stream číslo 1 v rádiu na Svobodném vysílači, takže Petře Václave, s radostí, lásky plně, děkujeme za, počkej, my to ještě nechovat, my pokračujeme dál totiž, takže předávám Petrovi Václavovi teď. Tak, Peťo. Dobrý, takže my jsme teďka vypli streamy oba, ale jedeme ještě, Maro, na YouTube, protože já bych tady měl, tady mám ještě otázečku, anebo nějaký takový otázečku. K tomu vzestupu bych řekla, že každý máme svou cestu a vzestoupíme ve svůj pravý čas. Vše má svůj čas, každý si potřebujeme něčím projít, než vzestoupíme. Je tomu tak?
Ano. V rámci osobního vzestupu to je úplně jasný, jo? To vyplývá i z toho, jak to krásně řekla. Ale tady se děje vzestup, který se dotýká celé trojedinečnosti, takže i lidství, i božství, i jednoty. To úplně jakoby mění situaci, jo? Mm-hmm. Takže tam, jako jestli má někdo potom nějaký čas, je docela nesmysl, protože je jako relativní. Že pak to je už na tom, spíš jako umět pracovat s tím časoprostorem. Pak ho začínat tvořit. Mít ten elementární chrám prostě zpracovaný a znovu, jak jsem říkal, že se rozpadlo to kolo časoprostoru, tak ho znovu navrátit a znovu tvořit ten správný časoprostor.
Tak. Ano.
Ale
ano.
To je další krok, že my nejdřív se asi učíme, jo, že najít si to správné místo a ten správný čas, aby jsme měli tu zkušenost toho vzestupu, aspoň v těch zábleskách, jako malej záblesk, které je to vědomí, jako zvědomí, ten vzestup. Tak na jednu stranu si myslím, že
co?
Nevím, že se to úplně tak nedá jako definovat, jo? S tím časem mám obrovský problém, že pak když najednou mám ten elementární chrám v sobě zpracovaný, tak mně připadne, že ten čas je mnou. Hmm. Takže já už jako nemám čas, víš, jako už prostě neexistuje to mít čas, jako, protože tak. Už tím seš, jako by tím. Takže to je jinak. Takže se to všechno děje tak, jak má, už tam neplánuju. A jak to říct jinak, jakoby. Dřív jsem řešil, jo, tohle to, bejt na správném místě a ve správný čas. Hmm. Teď už to prostě neřeším, protože naprosto se to děje úplně samo. Mm-hmm. Takhle jsem to chtěl, jakoby,
tak,
říct.
A já jsem chtěl ještě, než se ptala Nataša na ten čas, že všechno potřebuje svůj čas, tak jsem se chtěl zeptat vlastně, jestli je třeba na ten vzestup nebo na to rozhodnutí, jako blbě to řeknu, jako nějaký časový limit, nebo už to proběhlo, a nebo je třeba ještě letos, nebo ještě do roku, ezoterici říkají, oni vždycky říkají, rok 23 rozhodne, pak 25, 27, teďka už 28 rozhodne, a nebo už je to rozhodnutý, že ta duše už si jako vybrala, a nebo je to tak ještě průběžně, pořád si vybíráme ten vzestup, tu cestu někam. Teďka vlastně na to odpověděl, že ten čas jako už neřešíš, jo, teď ti to přišlo, ale tak jestli chceš odpovědět, jo, jestli už to proběhlo, nebo ještě to probíhá, nebo to proběhne.
Jak to jakoby vysvětlit, protože v tom kolektivním měřítku, tam jsou úplně jiný, jak to říct, to je obrovský kolotoč, jo, to je prostě takový, ty kolečka se navzájem potřebují úplně synchronizovat, aby ten vzestup vzniknul, to znamená, že opravdu máme nějaký úsek, jo, v tom celém dění toho galaktického původu, hvězdného, solárního, podle toho, jak ta evoluce je, tak máme určitý úsek, kdy se tohle, jako ten přechod přes ten práh, ten vzestup, může odehrát. To znamená, že je to tak, my tu máme opravdu daný období, kterým je to možný vibračně uskutečnit. Takže tam je jakoby určitá doba. Samozřejmě, nejdřív si mysleli ty bytosti, které chtěli ten vzestup jako vyvolat v těch lidech, že to bude mžiku, že to bude vlastně raz, dva, tři. To se nestalo. Oni na to lidi nereagovali, ten okamžik propásli. No tak jediná možnost byla ten okamžik jako víc rozšířit do nějakých možností, v kterém úseku časovém a samozřejmě to místo je jasný, že jsem vám naznačoval, že se to děje právě v našich tělech hlavně a naší zemi teďka. I když tam je ta odrazová půda až k té jednotě. Jo, to existuje. Takže tam máme opravdu nějaký časový kritérium, do kterého se máme vejít. A teď to i vidíme. Vidíme, že tyhle ty hvězdný systémy a tyhle ty síly na nás působí a zrychlujou všechno. Extrémně. Objevujou se věci skrytý, jo, který nám byly dlouho zatajovaný. To taky spěje k tomu. Všechno to spěje k tomu, že ten člověk vzestupuje i na té osobní úrovni velmi jednodušejc. Jo? Ten úsek nám umožňuje ten osobní vzestup velmi jednodušejc. Ale můžeme říct, že i ten vzestup vyvolá třeba i ta válka. Že nezapomeňte, že když je někdo hodně jako bude ublíženo, tak on si dokáže taky jakoby najít obrovskou sílu se tomu zepřít. Jakoby. Takže ano, může to být i v tom traumatu. Někdo to má prostě jinak. To chce zažít jinak. Já jsem si přál spíš takhle. Protože mě dlouhodobě, když jsem se pak díval do své historie, řekněme do celé té linie, tak jsem si uvědomil, že mě to obrovsky trápilo. A že tyhle ty mý názory se vlastně nikomu nelíbilo. A já jsem vždycky ty společenství musel opustit. Protože jsem tam měl jako tenhle ten svůj osobní názor a já jsem prostě nechtěl ty dogmata, ani tu zbožnost, ani nic z toho. Tak vždycky vznikla nějaká civilizace a já jsem tam prostě chvíli hlásal jakoby tu soběstačnost a tu samosprávu, že jo, a prostě tu podobu, no a to nejde, tam tě prostě vyženou a pak jsi prostě jenom bezdomovec, který putuje, nikdo ho nechce. A já jsem teďka obrovský rád, že to můžu naplňovat a lidi to baví. Už to není jako trauma, už to není jako, že mě vyhazujou, naopak začít vznikat tohleto nový společenství, který je právě založený na té jedinečnosti. Na té celistvosti a na té jedinečnosti. Potkávám lidi, kteří úplně jako bych znal celý život. Úplně jim věřím do morky kostí, protože najednou cítím tuto jedinečnost a celistvost, co nás spojuje. To je úplně jako když pijem stejnou píseň. Mm-hmm. To je pro mě, tohle je vzestup, protože to dřív fungovalo velmi špatně. Jo? Byl problém vůbec jako se takhle sjednocovat. Si najednou teď si myslím, že je nám všechno umožněno. Že padla ta karma, že už nemají nad náma moc, že my se opravdu rozhodujeme k mužem. Jo? To je hezký, to se mi jako moc líbilo. Že já nemusím nikoho přesvědčovat. To se mi jako moc líbilo. To bylo geniální, já jsem se toho chytil a říkám, hele, to je vlastně nejlepší. Ty nebudeš vlastně jakoby pak popotahovaný k tomu egu.
Maro, a já jsem rád, že to uskutečňuješ tady i přes dežavičko, jo. Je to fakt příjemný pocit, jo, na takového človíčka vlastně setkat se a protnout s ním ty cesty i tady přes ty vysílání, třeba přes nějakou tu hudební činnost. Určitě se chystáme z písni taky na nějakou tvoji akci, jak bude v krajině, takže... Jako za mě nádhera, jsou tady ještě od Nataši takový komentáře dva. Ano, každý získáváme zkušenosti k tomu našemu vzestupu, učíme se každý sám za sebe a v té jednotě se sejdeme všichni. A Marek také prošel nějakou cestou učení se a získávání zkušeností a tak dál, než došel do bodu, kde je nyní.
Že? Ano, ano.
Takže
já teda jsem měl velký štěstí, protože já jsem byl oslovený vyloženě jako planetou, která se rozhodla vzestoupit. V určitém roce prostě to jasně definovala, že už prostě chce ten cyklus uzavřít, že chce vzestoupit. A ona mi vyloženě jako řekla, že tím bude procházet, že potřebuje lidi, kteří budou schopni to s ní projít ještě dřív, než bude ten vzestup. Ona nám chtěla pomoct, ta planeta, že vzestoupí dřív, vždycky s tím tělem, aby ty naše těla jsme mohli jakože s ní synchronizovat. Takže to byla jako zajímavá věc, že já mám takový pocit, že se mi vždycky jako něco odehrálo. Teď jsem měl jako hluboký transformační proces, kde jsem zjišťoval to svý dobro a zlo, kdy jsem byl špatný a hodný. Jo? To jsou tyhle variace a řešil jsem to proč. Jo? A když se to všechno uvolnilo a stalo se to i v té krajině, jo? Co stalo podobně i v té krajině, tak jsem to pak viděl jako zrcadlo, že se to odehrálo ve společnosti. Já jsem pak myslel, že už šílim normálně, že se mi stala věc a ono to třeba do dvou let se to stalo v té společnosti. A jo, tak kurně, teď to jsem teďka řešil celou dobu a teď to řeší všichni. Mm-hmm. A teď je to, teď v té přítomnosti, tak se to děje, už jak vzestoupila země úplně, tak se to děje skoro okamžitě. Že já vidím proces v zemi a normálně to i druhý den se to začne dít v té společnosti. Já úplně, to není možný, co to je? A to, jak jsem říkal, že ten čas je najednou relativní, že najednou už to není jako někam plynem, už je to ta přítomnost, už se to děje, je skutečnost a to je pro mě i důkaz, že ten vzestup takhle funguje. Já jsem neprorokoval, že se to stane, jo, té společnosti. Já jsem jenom viděl, jak v té krajině se to děje a na mě to působí. Mm-hmm. A pak jsem si to zapsal do deníčku, říkám, to je paráda, děkuji krajinku, a pak najednou to vidím, jak to řeší celá ta to kolektivní vědomí. Já jsem to někomu jako dlouho nemohl říct, protože jsem myslel, že pak jako blázním úplně, že si tohle nemůžu připouštět, víš, jako tak jsem to jako dal do ústraní, že ani si tam dělají, co si dělají, já si budu dělat s krajinou. Jenže to už bylo tak markantní, jo, že ta provázanost v tom časoprostoru. Ale to není jenom mnou, chápejte, to zastupovala celý kolektivní vědomí té planety. Znamená, i všichni ty lidi, kteří byli na tu planetu navázaný, tak oni se jim zestoupili tyhle těla. A tím se opravdu odlehčila ta karma. Jsou úplně úžasné ty bytosti, které potkávám. Jsou díky tomuhle, jo? Že kvůli tomu procesu se to teďka odehrává, protože ten úsek toho vzestupu je. My hledáme hmotný důkaz. Chceme vidět mimozemšťany, chceme vidět Boha, chceme vidět záblesk, chceme Bůh ví, co hlavně stane. Ale to, že se ten vzestup už dávno děje, to nikdo ani skoro neví. Jo, to je jako celý vtipný. Jo, že a děje se to, a neděje se to, a děje se to, a furt váháme, a furt tam máme takové nesrovnalosti. To je kvůli tomu, že my v tom nejsme. Protože jsme tu krajinu jako vymanili. Jo? Ona vzestoupila, ale jenom s těma, kdo ji podpořil. Kdo tam tak jako už vstoupil jako čistě. A to samý nabízíte, že jo? To samý teď ten vzestup všem nabízí. Že každý si uvnitř té duši a v tom duchu rozhod, jaký zkušenost chce. Jestli půjde s tou krajinou, že předá to poznání pro ten nový vývoj, anebo jestli zůstane v tom cyklu jo, toho chaosu a toho řádu a té války, aby si to prožil právě takhle, jo? To je každýho věc. Ale zároveň, jestli vy máte pocit, že ano, ale já jsem tady v tom těle a tady je markantní tady tato dimenze, která spíš je ta válečná, spíš ten boj o moc a ta nadvláda. No ale tak vám řeknu, to tak pravda není. Já to vnímám půl na půl. Já vidím svět toho nového cyklu, který se tam začne tvořit tím, jak ten lidi tam to poznání předávají. Opět se tam vytváří, vidím tam ty chrámy, ty bytosti, už vidím tu budoucnost, už jako vidím, jak to tam je, už jak se tam všichni učí. A to je důležitý, jo? Že najednou vnímám ty dvě lineární ty. Teď si představte, že ten úsek nebude věčně spojený. Teď všichni, nebo po nás se bude chtít, aby jsme pochopili, jo? Po nás se bude chtít, aby jsme pochopili, jaký jsme si vybrali vlastně. Co je naše skutečnost. A tím se prostě jako... Takže je to jednoduchý. Ono se to děje opravdu už samo. Každý už si to buď nevědomě nebo podvědomě vybral, tu zkušenost. Jakým způsobem ten zestup prožije. Takže to ani nikdo nevytváří, ani nám to nikdo nedělá. Zase to děláme my. A čeká se jenom na nás, až si to konečně jakoby uskutečníme.
Takže nemáme ani žádný limity, žádný horizonty, dokdy, odkdy, blablabla, jak byly ty záblesky a takový ty události a teďka už se to stane a toto, takže vlastně je to na nás, kdy neustále...
Já bych řekl, že tam je ten limit v tom úseku, že když se pak ten průnik oddělí.
Ano, teď je ten
tak
průnik.
Tak už to pak nebude možné.
Teďka je ten průnik, jo. Jo, takže teď je to možné, ano. No ano. Tak pracujme na sobě, uskutečňujme. Marcelko, děkujeme tobě taky za sledování a zítra si můžeme brnknout, dneska nebyl čas, Marcelka následuje, krásná bytůstka. A Nataša Věrná, dneska to přispívatelka, píše: Marku, oslovili tě, aby jsi se stal učitelem a je skvělé, že s tím takto pracuješ a přidávají se všichni, kteří vzestupují. Děkuji ti za to. Děkuji oběma za skvělé vysílání. Jsem s vámi v lásce. Já jsem... O, Šanty. Natašo, od začátku nás tady provázíš. Plně s námi prostoupila a aj to vypadá, že i končíš dnešní vysílání, co se týče komentářů, protože, Máro, vysíláme 3 hodiny 15 minut. A já si myslím, že jsme toho probrali celkem dosti, i když ne teda kompletně, ale můžeme si nechat něco na příště, zase za 14 dní v tvé nekonečné pravidelné sáze svobodná spolupráce. Já si myslím, že jako já cítím takové uspokojení, takovou hřejivost, jo, takové to pochopení, ano, opět jsme se posunuli do těch tajemných prostorů Markových, kde on už teda je stabilně, a my jsme rádi a blagodaríme ti, že nám tak vždycky podáváš tu ruku a pojďte se podívat, pojďte, jak to tady vypadá. Je to dobré, no. Takže Marcela, děkuji, dneska parádní, já bych řekl opět parádní, protože Mára jede pecky. Maro, máš něco na rozlučku pro nás?
Užijte si to ještě. Zatím si myslím, že o nic nejde. Zatím tady vůbec se nic neděje. Až bude do tuhýho, tak to znamená, že ten průnik končí. Jo, že už se ty linie oddělují.
A to ty budeš
vědět? Takže zatím prostě užívejte.
Budeš to vědět, kdy se to děje, to oddělování? To ty asi budeš vědět.
Já bych řekl, že to nastalo. Nechci prorokovat, ale podle mě to nastalo a je to přesně ty projevy, které se teďka dějou celosvětově. To je ten průnik, že tam se opravdu všichni rozdělují na to, kdo je kdo. Mm-hmm. Já vidím, jak se teďka lidstvo rozděluje. Ty jsi to sám říkal, Petrucho, že vidíš rozdělení na dva tábory a já vidím to samý. Jedni, co chtějí moc a nadvládu, a jedni, kteří toužejí konečně a prostě přijmout tady ten vývoj svobodně a začít spolupracovat.
No vidíš to, já se ptám a přitom ta odpověď je tak jednoduchá. Teď to vidíme kolem sebe, že už je jako hotovo. Je to vlastně, možná se to ještě dotýká, nebo zůstal malinký průniček, ale už vlastně ty reality se oddělily od sebe. Je?
Už to je markantní. To je tím, jak udělali ty rozhodnutí. Tak si začali lidi říkat opravdu, kdo je kdo. Jako zašlo se to intenzivně řešit.
Maro, já si myslím osobně, že jsi pomohl hodně lidem, jo, v tom rozhodnutí správným a blagodár tobě. Za 14 dní se vidíme znovu.
Platí.
Platí to tak, rád tě pozvu opět do vysílání, jsme v kontaktu a přátelé, diváci, posluchači, sledovatelé, naslouchatelé, vám taky veliký blagodár a všem vědomým tvůrcům. A za mě jako nádhera, nádherně strávený jako čas lineární. A mě to vždycky dochází až jako tak postupně se to přeskládává. Já teďka půjdu na kafičko, na cigárko z písní a teprve si to pěkně sedne, jako jo, v celé té své kráse. Takže Máro,
sláva.
Veliký blagodár, Om Shanti a těším se na příště.
Taky zdravím všechny a taky se těším, ať se daří. Ahojte.
Déjà vu, déjà vu. studiovi Deja Vu.